Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 5 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u ovom izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1 do 13 časova. Najavit ću vam neke od tema kojima ćemo se malo detaljnije baviti u našoj današnjoj emisiji. Razgovarat ćemo sa psihologom o rutinama u našem životu. Negovanje svakodnevnih rutina je vrlo važno i značajno, kažu stručnjaci, da povezuje članove porodice, da tako postepeno formira i naše sisteme vrednosti. To je taj zajednički obrazac ponašanja koji doprinosi osjećaju pripadnosti i o tome ćemo malo detaljnije govoriti, jer je to vrlo značajno u vreme kada nam je teško i kada ima mnogo stresa, kao što je to ovo vreme koje mi sada živimo. Inače, broj zaraženih koronavirusom u Srbiji opada, to znate, situacija se smiruje, mada nadležni naglašavaju da je dalje neophodno poštovati mere zaštite, što je naravno i logično, a u isto vreme u mnogim evropskim zemljama raste broj obolelih i Svetska zdravstvena organizacija upozorava da se pandemija širi. U našoj današnjoj emisiji govorit ćemo o aktualnoj epidemiološkoj situaciji. I dve teme koje bih izdvojila u ovoj najavi su navršavanje 75 godina od kada su žene u tadašnjoj Jugoslaviji izborile pravo glasa je upravo ovih dana, a 100 godina je na današnji dan od kako su to pravo dobile žene u Sjedinjenim državama. To je razlog da govorimo o mestu žene u savremenom svetu, o rodnoj ravnopravnosti i pravima žene. Svet je ove godine ušao u ekološki dug 22. avgusta, a to je 3 nedelje kasnije u odnosu na prošlu godinu i to je, kažu stručnjaci, direktna posljedica izolacije, karantina i globalnih mera preduzetih u borbi protiv pandemije COVID-19. Upoznaćemo se sa detaljima izveštaja o tome kako trošimo resurse zemlje. Najnoviji izveštaj objavila je naravno Svetska organizacija za prirodu. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Oh, no, it's just a song. And it's warming and bright.
10:10, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin Na prvom. I na početku emisije govorimo o situaciji sa pandemijom COVID-19. Što se Srbije tiče, čuli ste, a i znate da broj zaraženih koronavirusom opada i da se situacija smiruje, ali rizik od zaraze i dalje tu, situacija je bolja, opuštanje može skupo da nas košta, kažu nadležni i naši stručnjaci. Na svim graničnim prelazima pojačana je sanitarna kontrola zbog povratka turista sa letovanja i zemalja sa povećanim brojem obolelih. Vlada je uvela mere za putnike iz zemalja sa nepovoljnom epidemijskom situacijom, a to su Severna Makedonija, Bugarska, Rumunija i Hrvatska, tako da građani ovih zemalja koji ulaze u Srbiju moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati od datuma izdavanja. Ostalim putnicima granična policija uručuje upozorenja gde su naznačene karakteristike i simptomi COVID-19 sa istaknutim brojeva telefona Instituta za javno zdravlje. Što se tiče situacije u svetu, ono što sam rekla i u najavi, u mnogim evropskim zemljama raste broj obolelih. Svetska zdravstvena organizacija inače ističe da se pandemija širi i da treba voditi računa. Znamo da je i veliki broj zemalja u kojima zaista jeste veliki broj obolelih. Istaći ćemo sada Brazil, Indija i Meksiko. Danima već je vrlo teška situacija i dalje prednjače Sjedinjene Države po broju obolelih. Ali evo i u našoj okolini skok novih slučajeva, na primjer u Bugarskoj. Proveravamo sada kakva je situacija u Italiji. Pre nekoliko dana odatle su stizale vesti da je ubrzano raste broj obolelih. Mi smo pozvali Marinelu Ražnatović da čujemo detalje koji su najaktuelniji. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Kakva je situacija u Italiji sada trenutno?
Prema najnovijem preseku epidemiološke slike u Italiji su u posljednja 24 časa preminule 4 osobe, dok je 878 novopozitivnih. Međutim, bitno istaći da je obavljeno i 26.000 više testova nego prethodna dva dana, dakle ukupno preko 75.000, kada je inače, dakle, ova prethodna dva dana otkriveno preko 1.000 novopozitivnih. Osnovna karakteristika je da su inficirani uglavnom mladi, dakle ljudi između 20 i 40 godina i pretežno osobe koje su se vratile sa letovanja, kao što si ti u najavi upravo rekla, to je ono gde italijanska vlada i nadležni posebno usmeravaju svoju pažnju. Naime, masovna testiranja na aerodromima u Rimu, Fiumicino i Ciampino svakodnevno otkrivaju na desetine novopozitivni koji se vraćaju sa Sardinije, zatim Malte, Španije, Anije, Grčke i Hrvatske. Moram da kažem da je tako regija Lazio, koja je sve vreme epidemiju držala pod kontrolom, poslednja dva dana, dakle, beleži najveći regionalni dnevni porast novopozitivnih, 143 u poslednja 24 časa. Poređenja radi, u Lombardiji je 119 osoba novozaraženi, koja unače dominantu, da kažem, u 99,9% slučajeva uvek imala najveći broj novozaraženih. Kada je reč o Laciju, od navedenog broja, 80% su osobe koje su došle sa letovanje, od kojih čak 69 samo sa Sardini. Testovi pokazuju da je na tom ostrvu više žarišta COVID-19 i uglavnom je reč o ekskluzivnim diskotekama.
Da, imamo naslov, kaže, panika među poznatima koji su deo godišnjeg odmora proveli na Sardini.
Jeste, upravo to. Evo, po povratku sa Sardin je otkriveno i da je naš proslavljeni futbaler, sada veoma uspešni trener Siniša Mihajlović, pozitivan na koronu, srećom bez simptoma, posebno imajući u vidu inače njegovo zdravstveno stanje. Međutim, vlasnik ekskluzivnog restorana diskoteke Bilioner, Flavio Briatore, takođe poznati biznismen, inficiran je koronom i primljen je u privatni deo Milanske bolnice San Rafaelo sa upalom pluća. Testiranjem je utvrđeno da je u diskoteci Bilioner zaraženo 58 zaposlenih. Briatore inače bio jedan od najzešćih kritičara i tvrdio je da je korona prošlost i da virusolozi nastavljaju da terorišu Italijane, a vladu inače oštro prozivao da se zatvore diskoteke 17. augusta, jer je tako, kako je govorio, dodatno se uništava ekonomija zemlje.
I jedna informacija također, izvini ako te prekidam, privlači pažnju ovdje. Italijanka treći put zaražena COVID virusom, ne znam da li je i u Italiji o tome bilo reči, vjerojatno jeste. Dakle, pitanje je zapravo koliko puta čovjek može da ima COVID.
Jeste, pa nepoznanice su inače ostale od početka, tako da kažem, su onako vrlo karakteristične za ovu epidemiju i zato ovdašnji stručnjaci neprestano upozoravaju da koronavirus cirkuliše cijelim Apeninskim poluostrvom i tvrde da je sada zaraznija, verovatno jer je opao taj prag opreza kod određenog broja ljudi i da je virus sa sada nešto slabiji, pre svega zbog toplog vremena, ali je i dalje neophodno pridržavati se ta tri, tako da kažem, jednostavna, zlatna, ali imperativna pravila, nositi zaštitne maske, držati fizičku distancu najmanje 1 metar i redovno prati
ruke. I da pogodimo prati ruke. Italija počela testiranje vakcine za COVID-19 na ljudima, to je također jedna od informacija koja je relativno aktuelna iz Italije.
Jeste, upravo u rimskoj bolnici iz Spallanzani počela je ta prva faza u ponedjeljak testiranja na ljudima, bukvalno što kažu Made in Italy vakcine, 100% Made in Italy. Sanitarni direktor bolnice Spallanzani, Francesco Valle, je izjavio da ukoliko rezultati budu pozitivni, a oni se nadaju jer su sva dosadašnja testiranja koji se ipak tiču životinja dala izuzetne rezultate, pojavu antitela i tako vrlo visoku pojavu antitela, vakcina bi mogla da se primenjuje od proleća sljedeće godine. Valle je naglasio da njihov cilj nije učestvovanje u trci ko će prvi proizvesti vakcinu, već da ona bude zaista 100% efikasna, što bi Italiji obezbedilo i značajnu sigurnost u borbi sa koronom, jer bi samostalno mogla da proizvede potrebne količine vakcine za sve građane. Ja moram da kažem da se ovdje inače stručnjaci, došlo je do tako da kažem blažeg oblika sukoba između vlade koja je zbog porasta posljednjih dana koji je bio koronavirusa, odnosno obolelih od koronavirusa, insistirala na tome da nema govora da će se ponovo uvesti blokada zemlji i tako dalje. Međutim, stručnjaci smatraju da ne treba biti decidiran jer, kako ističu, za veoma kratko vrijeme se stiže od 1000 do 4000 pozitivnih dnevno, što potvrđuju primjeri Španije i Francuske, i zato ne mali broj stručnjaka insistira da su nedovoljne aktuelne zaštitne mjere koje smo upravo spomenule i da je neophodno uvesti oštre sankcije, jer tvrde da norma bez kazne ne funkcioniše i da bi se izbjegao drugi talas epidemije od kojega se svi boje, kako u Italiji, tako i u Srbiji i u celom svetu. Stručnjaci predlažu kombinaciju masovnog testiranja i identifikaciju mikroklastera, odnosno žarišta.
Suzbiti žarišta već na samom početku.
Da, da. Na
to se inače već dugo radi u Kini i očigledno je uspješno.
Jeste. Jeste, i pritom posebno insistiraju jer evo imamo početak školske godine, dakle svugde. U Italiji od 1. septembra u školske klupe se prvo vraćaju učenici koji moraju da položu predmete iz kojih su imali nedovoljne ocene pre zatvaranja škole u martu, dok će se svi ostali vratiti 14. septembra. Zato se naravno uveliko pripremaju ti školski prostori u skladu sa protokolom zaštitnih normi, konkretno pre ulaska u školu. Merit će se temperatura, razredi će imati najviše 15 učenika, svako će imati svoju klupu kako bi se ispoštovala fizička distanca. Učenici od 6 godina pa naviše obavezni su da nose zaštitne maske, dok će profesori i pomoćno osoblje pored maski u određenim situacijama koristiti i vezir. I kada je reč o univerzitetima, također su donete već zaštitne mere, profesori i studenti obavezni su da sve vreme nose maske, predavanjima može da prisustvuje samo određeni broj studenata koji su se prethodno online prijavili, i kada se popuni raspoloživi broj mesta, koji neće biti preterano velik, ostali studenti predavanja će moći da prate sa distance, odnosno posredstvom interneta.
Da, čućemo se, Marinela, i kada počne školska godina, neko od naših kolega svakako će se baviti ovim temama. Nadamo se da će Italija ovim merama sprečiti taj drugi talas i nadamo se da ćemo i mi u Srbiji nekako povoljnije da prođemo, ali vidjet ćemo šta će doneti naredni dan. Mnogo ti hvala.
Još uvek je ipak sve neizvesno i Apsolutno. Sigurno će doći do određenih promjena.
Najlepše hvala još jednom. Marinela Ražnatović javila se za magazin Na prvom iz Rima 10:20. Časova 24 minuta, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin Na prvom. Govorimo u ovom delu emisije o pandemiji koronavirusa, i iz Italije idemo u Hrvatsku, i iz ove zemlje su ovih dana stizale informacije o porastu broja zaraženih. Ako biste pažljivije pratili posljednjih dan, dva, to jeste i nešto smanjeno. Očigledno se u Hrvatskoj bore protiv ove epidemije na način koji je učinkovit, da tako kažem. Ali mi smo pozvali novinarku Jutarnjeg lista, Rozitu Vuković, da je pitamo kakva je baš trenutno sada aktualna situacija u Hrvatskoj što se tiče broja obolelih. Rozita, dobar dan.
Dobar dan vama i slušateljima.
Inače, stručnjaci kod vas, slušala sam, imaju dva tumačenja za ovaj drugi sad porast obolelih najnoviji. Jedni kažu da je to zbog porasta broja testiranih, a drugi zbog turizma i velikog broja gostiju. Dakle, pretpostavljam da ste i vi čuli da postoje tumačenja različita. Šta je ono što je ubedljivije po vama? Kako se utumači sada ovo?
Pa ja mislim nekako da je to sve skupa. Mislim da je u pitanju i porast broja turista, mislim da je tu i povećan broj testiranja, a vjerovatno i zbog toga što su bili su otvoreni i noćni klubovi, mladi su se puno zabavljali, tako da mislim da je to sve skupa utjecalo na ovaj veći broj zaraženih.
Kakvi su podaci jučerašnji, ovi posljednji koji imate?
Pa evo, prema ovim zadnjim podacima, dakle, raste i dalje taj broj oboljelih, on je nešto manji nego prošli tjedan, pa su zadnja 24 sata ima 219 novih slučajeva, tako da je sad ukupno negdje oko 2230 novih slučajeva, od čega je 167 ljudi na bolničkom liječenju, a nekih 9 je malo teži koji su na respiratorima.
I kakva je situacija sada? Znamo da je turizam vrlo važan zemljama kao što je vaša Grčka i ostale, Španija, da sad ne ređam dalje. Čuli smo da je Austrija pozvala svoje građane u nekom trenutku da dođu nazad iz Hrvatske. Znamo da po nekim informacijama ima oko 700.000 ljudi na obali. Da li se primećuje da gosti odlaze ili se to ipak sve onako nekako i dalje održava kako treba?
Pa evo, zadnji ovaj vikend je bio dosta ljudi je otišlo i Austrija je pozvala svoje građane da se vrate i su rekli da će morati boraviti u karanteni. Na kraju su se oni morali testirati doći s ovim negativnim testovima. Međutim, čini mi se da je dole, ja sam sad prije koji dan vratila iz Dalmacije, dole je još dosta jako puno turista. Tako da, evo, takva je situacija trenutno, vidjet ćemo kako će to dalje biti. Jedan dio je otišao, a uglavnom mislim da je ovaj zadnji vikend bio s najvećim brojem izlazaka iz zemlje.
Dakle, gužva je na obali, je li tako?
Gužva na obali, evo, gužva i na granicama,
da.
Tako da vidjet ćemo. Inače, onako kad pogledate ovako neku sliku, rekao bi čovjek da se ništa ne događa, ali ipak
Da li na ulici građani poštuju mjere zaštite i koje su one najosnovnije, isto kao i svuda, maske, distanca?
Uglavnom nošenje maske, pridržavanje te distance i to, međutim uglavnom se nose maske u zatvorenim prostorima, dakle ugostiteljski objekti, trgovine, javni prijevoz, vani će rijetko se sreću ljudi baš s maskama da netko nosi vani ono, ali unutra se poštuje dosta.
Mi smo imali informacije pre nekoliko dana o zanimljivim novim maskama, čak je naslov u novinama bio pomama za maskama koje ubijaju koronu, koje su stigle između ostalog i u Hrvatsku, kada bi se prevelo u dinare koštuju negde oko 600 dinara i kažu da se koriste višestruko, dakle mogu da se koriste neko duže vreme s tretiranjem. Da li ste vi imali prilike da ih vidite i da li zaista i kod vas stoji ta priča da one apsolutno 100% ubijaju virus?
Nisam imala prilike vidjeti te maske jer one su, navodno su prošli tjedan su došle u ljekarnje u neka prva pošiljka od 128.000 komada, to je neka izraelske maske koje su prevučene tim bakrom koji navodno ubijaju viruse, bakterije odmah, ali ta prva pošiljka je koliko sam čula rasprodana u svim tim ljekarnama i sad bi sljedeći dan trebala doći nova. Koliko su one doista učinkovite teško je u ovom trenutku reći. One su, kao što ste rekli, višekratne, kod nas su negdje oko 40 kuna otprilike.
I nekim tretiranjem posle svakog nošenja mogu da se nose duže vreme?
Da, one se u komadu recimo mogu nositi 3 sata, nakon toga ih ostavite na neku ravnu površinu da se one izrače, oporave i nakon toga ih vi ponovno možete nositi. E sad, neka predviđene su da one mogu ukupno potrajati, ne treba ih prati i to, da one mogu potrajati mjesec dana, ali opet pitanje je koliko ih čovjek koristi i da li su one ono uništive i ranije i da li možda traju i manje dana, sve vjerovatno ovisi o koliko se dugo koriste i nose.
Eto, ljudi su očigledno poverovali čim su rasprodate, ali u stručnoj javnosti, pa čak i ovdje gdje je komentarisano ova pojava ove maskve, je rečeno da postoji sumnja da su bolje od običnih, za sad još uvijek nije potvrđeno, ali vidjet ćemo. Mislim.
Da, nema nikakvih potvrda, ali evo, ljudi idu na to, pa onda valjda misle da će ih to bolje zaštititi, a sad vidjet ćemo. Izraelci tvrde da su im bile dobre, pa sad...
Da. Šta se u Hrvatskoj predviđa za ovaj septembar i jesen? Očekuje li se i gora situacija nego sada sa COVID-om? Da li su pripremljene neke mere za početak školske godine? Možemo li o tome da čujemo malo?
Pa sigurno će izazov biti ovaj povratak djece u škole, donesena je odluka da će djeca ipak 7. rujna krenuti u školu, tu su već pripremljene neke mjere, morat će se isto poštivati razmak, škole će se, nastava će se odvijati u jednom turnusu ili smjeni, bit će blok satovi, vjerojatno neće biti velikog odmora, pa ćemo vidjeti kako će se to na neki način odvijati. Za sada ono što se predviđa od mjera, nekakve informacije za sad su da neće se donositi mjere koje bi se odnosile na cijelu državu, nego samo na pojedina žarišta. Kao što je bilo ovih dana sad, recimo za Dalmaciju, posebno za područje Imotskog, gdje su donijeli nekakve odluke da se ne ide na velika svadbena okupljanja, da ne smije biti više od 50 ljudi, kao i obiteljska okupljanja, da se sve to treba smanjiti. Tako sad je neka slična mjera donešena i za ovu Slavonsko-brodsku županiju, pa ćemo dalje vidjeti. Mislim, epidemiolozi predviđaju da bi na jesen moglo doći do tog još jednog vala, pa ćemo vidjeti kako će to sad biti. Za sada su ovi novo oboljeli u ovom ljetnom periodu, to su bili neki blaži simptomi i dosta je mlađe ljudi se zarazilo. Ali obzirom da su bili blaži simptomi, nekako je to... imam dojam da ljudi nisu toliko bili u panici i strahu. E sad, što nas čeka na jesen, ni sami ne znamo, vidjet ćemo, pa će se vjerovatno te mjere prilagođavati određenim situacijama. Znam da se lokalni stožeri ovi sastaju s nacionalnim stožerima i onda ovisno gdje je neko žarište donose se pojedinačne mjere. Da, mislim da neke karantene kao što je bila na proljeće potpune, mislim da do toga više ne bi trebalo doći.
Najljepše vam hvala za sve ove informacije. Novinarka Jutarnjeg lista Rozita Vuković bila sa nama. Sve najbolje i prijatno. Inače, ponovit ću samo još informaciju koja se tiče i Hrvatske. Na svim graničnim prelazima je pojačana sanitarna kontrola zbog povratka turista sa letovanja iz zemalja sa povećanim brojem obolelih koji ulaze u Srbiju. Vlada je uvela mere za putnike iz zemalja sa nepovoljnom epidemijskom situacijom, a to su Severna Makedonija, Bugarska, Rumunija i Hrvatska. 10:32.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
O negovanju svakodnevne rutine u životu i njenom značaju i za porodicu i za naš lično govorit ćemo u narednim minutima naše emisije, upravo i zbog toga što jeste ovo jedna situacija koja nam je svima stresna i traje već mesecima, govorimo naime i o pandemiji koronavirusa, koliko je značajno da negujemo te naše stalne rutine i da time možda umanjimo stres. Između ostalog, sa nama je Jasna Lovrić, coaching psiholog, koja će nam odgovoriti na moje prvo pitanje upravo o tome koliki je značaj svakodnevnih rutina u našem životu. Jasna, dobar dan.
Dobar dan. Taj značaj rutina je veliki, to ljudi nisu svesni toga koliko u stvari rutina olakšava život, ali ne rutina u kontekstu da se ne napreduje, da se ne razvija i da se neprekidno stoji u mestu u sigurnoj zoni, nego rutina u kontekstu strukture. Struktura dana, struktura raspored obaveza, raspored hranjenja, raspored spavanja, pre svega nešto što podiže malo dete. Znači, mi strukturom malom detetu kroz pravilan raspored obroka, igranja, izlazaka napolje, raznih jedenja za stolom, oblačenja na određen način u određeno vreme, pranje zuba, kupanje, odlazak na spavanje, mi detetu uvodimo vaspitanje, uvodimo nekakve norme našeg kućnog ponašanja i nekakve norme socijalizacije koje ćemo pomoći kasnije da se lakše uključi u društvo, znači da se bolje socijalizuje. To je prva stvar. Znači, uz pomoć strukture mi dete vaspitavamo bez da ga nagrađujemo i kažnjavamo.
Da li ono time stiče određenu sigurnost, barem tako zvuči, da će se to dogoditi ako mu strukturiramo dan?
Apsolutno stiče sigurnost, stiče poverenje u to da su roditelji tu čvrsto, da se brinu o njemu, stiče sigurnost da je svaki sledeći dan na neki način isti. Znači da u okviru onog vremena koje je predviđeno za neku aktivnost, ono može da bude kreativno, da može da bude da nešto se promeni, ali suštinski struktura dana se ponavlja. E sad, to detetu daje sigurnost, drugo, uvodi dobre navike koje kasnije prerastaju u radne navike. Znači, možemo da kažemo da mi strukturom uvodimo disciplinu u detetov život na mala vrata.
I to je neki kostur, ako smo dobro shvatili, onoga kako ćemo mi dan po dan nekako ipak bolje i kvalitetnije proživjeti neke svoje, pa i kreativne momente, tako struktura ništa ne smeta. Ako smo sada zaključili po ovome što ste nam ispričali da je to u vaspitanju i odrastanju veoma važno, kakav je značaj toga za odrasle u održavanju u porodici jedne rutine koja, kako ste rekli na početku, neće kočiti kreativnost, nego će samo stvarati jedan siguran oslonac?
Prostor za kreativnost je osnovac, da. Pa za početak ta deca kad porastu sa osjećajem za strukturu i navikom da su disciplinovana kada je potrebno, ta deca će postati roditelji koji treba da vaspitavaju svoju decu istoj stvari. Ali druga stvar, struktura je nešto što nam jako olakšava razvoj, jako nam olakšava profesionalni razvoj, lični razvoj, jer mi praktično smisleno odvajamo deo dana za određene aktivnosti koje su potrebne da bismo mi se razvijali na sva tri nivoa, fizičkom, mentalnom, emotivnom. Dalje, ta jasna struktura dana nam vrlo često pomaže da izađemo iz stresnih situacija, da savladamo teške momente, da nas drži dan i da uspemo do kraja dana da uradimo sve ono što je potrebno da se uradi, da naš život ne stoji, da se naš život ne blokira, a da pritom imamo snage komad po komad da sve završimo. Bez strukture, ako pukne dan pred vama i preplavi vas šta je sve potrebno ili šta niste ili šta treba, onda je to preveliki stres, preveliko opterećenje i preveliki teret. I da se iznese.
Izvuči da je haotično, ali tako?
Tako
to je također nešto
je
što bi trebalo izbeći, dakle, naročito u stresnim situacijama. Ono što je također još jedan od vrlo važnih, čini mi se, aspekata formiranja rutine u životu, je da time kroz vreme zapravo ističemo šta je nama značajno, da formiramo ubeđenja i neke sisteme vrednosti, a da to istovremeno doprinese i našem osjećaju pripadnosti. Sve se to, dakle, dešava prostim strukturisanjem, uslovno rečeno, prostim našeg vremena.
Upravo. Znači, struktura nam samo donosi korist u smislu da, kažem opet, struktura nije sigurna zona, struktura nije ništa drugo nego način da sebi damo preduslov, mogućnost da ostvarimo sve ono što želimo. Naravno, imate uvek podelu na one bitne i hitne stvari, na one stvari koje su važne, ali nisu tako hitne i tako dalje. Znači, naravno da ćemo strukturisati dan tako što ćemo postaviti prioritete, ali, kažem, ta struktura je važna. Druga stvar, struktura nam pomaže da brinemo o sebi na kvalitetan način. Ako mi u strukturi svog dana imamo, prosto smo navikli tako, imamo vreme za doručak, ručak i večeru, imamo vreme za fitness, imamo vreme za šetnju, imamo vreme za čitanje, imamo vreme za učenje nečega, znate, onda u stvari mi brinemo o sebi samima, brinemo o svom razvoju, volimo sebe na najbolji način.
I koliko god da su iznenađenja lepa i prihvatljiva u nekim trenucima života, mnogi kažu, nemoj da me iznenadiš putovanjem na more, reci mi ranije pa da se radujem i 5 dana pre. Dakle, u tom kontekstu, da, u tom kontekstu možemo da kažemo, radovaću se jer je večeras priča, moja rutina sa detetom je večernja priča i ja ću se tome sada radovati jer znam da me to čeka na kraju dana, ja to volim.
Naravno, upravo ta struktura i sve to što postignemo nam omogućava onih slatkih dan, 2, 3, 5, kada ćemo potpuno izaći iz svake strukture i u potpunosti osjetiti kako je to lepo kada se lenstvuje i kada se ništa ne može.
Jer da je svaki dan nedelja, onda ne bismo znali koliko je to lepo, ali tako?
tako je.
Ima tu raznih mudrosti u svemu ovome što ste rekli i mnogo vam hvala. Dakle, preporučujemo negovanje svakodnevne rutine i to naročito u stresnim situacijama. Mnogo će pomoći i tu se slažemo.
Hvala vam puno.
Hvala vama, Jasna Lovrić, coaching psiholog, bila naša sagovornica u magazinu Na prvom.
Moje nestale su, nisu više tu. Da li slubiš, pa
Magazin na Prvom, Radio Beograda 1, u 8 minuta do 11, reč 2 o vremenu. Trenutne temperature vazduha pokazuju da je u Somboru, Kikindi i Negotinu najviša temperatura u našoj zemlji, sada je 24 stepena, stepene niže je u Beogradu, Zaječaru, Novom Sadu i Zrenjaninu, što će reći 23, 22 u Kragujevcu, a 20 stepeni je u Kraljevu, Kruševcu i Vranju, 19 u Nišu, na planinama malo svežije, Zlatibor 17, na Kopaoniku 13 stepeni. Meteorolozi kažu da će biti pretežno sunčano i toplo vreme tokom dana, a maksimalna dnevna temperatura do 31 stepen. Također i u Beogradu ista prognoza, sunčano i toplo, dakle posle dan dva kiše, evo nas i u sunčanim danima i pred nama su visoke temperature, to najavljuju meteorolozi i to za vikend, veoma toplo, najviša dnevna čak oko 35 stepeni. Ali uvijek ima neko ali, od ponedeljka promenljivo oblačno, svežije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, kako se beše zove onaj film Varljivo leto. Šta da kažemo, pomalo red pljuskova, red sunca i tako to ide ovih dana. Što se našeg magazina tiče, najavit ću da ćemo se posle vesti koje su na našem programu tačno u 11, dakle u okviru drugog sata emisije, između ostalog baviti i temom koja se tiče prava žena i rodne ravnopravnosti, mesto žene u savremenom svetu, a sve zbog toga što se navršava jedna krupna godišnjica. 75 godina se ovih dana navršilo od kad su žene u tadašnjoj Jugoslaviji izborile pravo glasa, a čak 100 godina upravo na današnji dan, 1920. to pravo su dobile žene u Sjedinjenim Državama. Inače, naša druga tema će biti ekološki dug koji je ove godine, tri nedelje kasnije, nastupio. Znate da svake godine potrošimo resurse naše planete pre nego što istekne godina i uvek se uvećava. Ove godine je to malo kasnije, kažu stručnjaci da je to jedina možda dobra posljedica ove naše pandemije u kojoj živimo i karantina i globalnih mera preduzetih u borbi protiv pandemije COVID-19. Upravo to što su s resursi zemlje malo sporije trošili. Ovo godine u današnjem izveštaju detalje ćemo čuti od ljudi iz Svetske organizacije za prirodu u Srbiji, koja svake godine objavljuje ovaj izveštaj. 10 časova i 54 minuta. Ostanite u talase Radio Beograda.
I think of you. Anything you say, it's all right with me. If you want to say I did it, I did it. Okay? But please forgive me. You know, all those years, I was to sit and wonder about this. Now I wonder if this man really loves me. But then, you know, he walked out on me and I said, hey, listen. You don't remember me, but I remember you. Was not so long ago, baby, you broke my heart in two. If we could start anew, oh, I wouldn't hesitate. I'd gladly take you back, baby, and I'd tempt the hands of fate.
Časova i 9 minuta, talasi Radio Beograda 1, magazin na prvom sa vama, danas također sve do 13, kao i svakog drugog radnog dana. Naša tema koju smo i najavili u ovom trenutku jesu prava žena i mesto žene u savremenom svetu. Ja ću da vas podsjetim na razloge koji su nas inspirisali da o ovome razgovaramo. Naime, ovih dana se navršilo 75 godina od kada su žene u tadašnjoj Jugoslaviji se izborile za pravo glasa, a 100 godina bi trebalo da je baš danas, dakle 1920. 26. avgusta, su pravo glasa dobile žene u Sjedinjenim Državama. Mi ćemo razgovarati sada sa programskom direktorkom udruženja građanki FEM Plac Kosanom Beker. Dobar dan, gospođo Beker.
Dobar dan.
Vi ste aktivistkinja za prava žena već dugi niz godina i ja bih voljela da od takve osobe čujemo u ovom trenutku najkraći krok i toga šta vidite da je za ovih 100 godina se dogodilo sa ženama i njihovim pravima. Da li se mnogo više očekivalo za sve ovo vreme da će se desiti, a da više rodna ravnopravnost ne bude jedna od prvih tema o kojima se govori u društvu?
Ja, da vam kažem, to vam je baš sad onako jedno od onih teških pitanja, mm-hmm. zato što ne možemo, kako da kažem, ne možemo da...
Da malo sumiramo, ne možemo, jel?
Pa ne, možemo da sumiramo, naravno, nego ne možemo da kažemo da se ništa nije desilo za 100 godina, mm-hmm. i u stvari i više od 100 godina od kako se žene bore za, ovaj, za svoje prava, a s druge strane, kada ste u poziciji ovo 2020. da morate da pričate o ravnopravnosti i o pravima žena, onda nekako nije dovoljno, je li, urađeno.
Jer samim tim što pričamo znači da je tema zaista još uvijek vrlo aktualna, da.
Tačno. I ovdje kod nas na ovim našim terenima, mislim u državama koje su bile socijalističke, gde nije bilo, znači ako pogledamo tih, eto, 75 godina, ono i čak malo više od toga, gde nije bilo, mi smo imale... zakonom, je li sva prava garantovana, bila je ravnopravnost i tako dalje, onda mislim da je još teže da u ovakvom sistemu, jer nas vrlo često pitaju pa šta sad kao mi još hoćemo, je li? Kad kao imamo sva prava, izjednačene smo u pravima sa muškarcima i kao šta sada u 21. veku hoćemo, a u stvari problema ima gde god da koju god temu sad da otvorimo danas, da stignemo da je otvorimo, ima problema.
Da, inače, i također se stiče utisak da žene u Srbiji, uzmimo nas za primjer i to nam je možda najvažniji deo razgovora, nisu ni svesne često koja prava imaju po konvenciji od njih nacije i svim ostalim parametrima, da zapravo ni ne znaju da bi mogle da se izbore za neki drugačiji položaj pozivajući se na ta prava, ako bi to uopšte funkcionisalo tako.
Pa naravno, mislim, kako da ne, kao imamo apsolutno, imamo sva prava. Mi ovdje nemamo dugi niz godina, decenijama, mi nemamo problem koji bi se odnosio na to da muškarcima po zakonu da imaju neka veća prava. Mislim, toga prosto nema, nije na taj način. Nego ono što je kod nas problem je u stvari u ostvarivanju prava. Vi ste danas razgovor počeli sa pravom glasa, koje je stvarno jedno od najvažnijih, ono, prava, mislim, nećemo ih gradirati, ali je stvarno...
Da, ali važno. Da smo žive u političkom smislu, da postojimo, zato jeste tako važno.
Jeste.
Da.
E sad vi gledajte koliko je nama vremena trebalo, znači da dođemo do toga da žene aktivnije, ono, učestvuju u politici, a i to što imamo danas, imamo zahvaljujući kvoti. Mm-hmm. Znači da nema kvote, mi ne bismo, koja je sada, evo, povećena, ovo su nam prvi izbori sada bili, gde je kvota za učešće, kako to piše u zakonima, manje zastupljenog pola, povećena na 40%. Prethodno je bilo 30% i tako. Znači mi smo ovo što sada vidimo u parlamentu i u ono skupštinama, gradskim, opštinskim i tako dalje, mi imamo samo zahvaljujući kvoti.
Pa čak se i tu postavlja pitanje kvaliteta i prosto naravno. Usmerenja osoba ženskog pola da se namiri ta kvota, je li? To je nešto što...
Naravno, ali znate što je tu jako, nekako jako zanimljivo? Što vama, znači za skupštine, sad kažemo sve skupštine, i republičku, i pokrajinsku, i ove lokalne skupštine, znači niko nikada ne postavlja pitanje ko su ti muškarci koji tamo sede?
Mm-hmm.
Znači, koji tamo sede decenijama, imali smo pune skupštine muškaraca, žena, mislim, imamo ih ono od 2000-ih na ovamo, kako smo krenuli sa kvotama. Znači, svaki put mi pitamo za ženu da li je ona, da li hoće, da li neće, da li bi se one time bavile, da li ne bi, da li su...
A za muškarca ne pitamo, da.
Niko ne pita. Da li je muškarac kompetentan da bude narodni poslanik, ja to pitanje nikada nisam čula da je neko postavio. A s druge strane, žene non stop im se preispituje da li su one za to i da li su dovoljno dobre, a u principu, mislim, dobre su ono, jednako kao što su muškarci dobri ili nisu dobri. Mislim da ne bude sada pretjeranih očekivanja od žena, jer i te žene koje ulaze ono u politiku su također isto kao i ti muškarci. One pripadaju nekim političkim partijama koje ono, imaju neki dele, neke vrednosti sa tom grupom ono s kojim su, tako da ni tu ne možemo da očekujemo nekakva čuda. Ali je s druge strane važno da ih ima tu, zato što će, znači, povećan broj žena će dati i tu drugu perspektivu koju muškarci u principu nemaju ili se time ne bave mnogo.
I na ovom našem nivou razvoja, gospođo Becker, to možda kada govorimo sad o kvotama i jeste jedini put da se stvari promene, jer očigledno sve drugačije, teško ide samo po sebi. Ono što bih voljela sada da vas pitam je vaš nulti izveštaj o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti u Srbiji. Vi ste upravo ovih dana za 2019. objavili ovaj izveštaj koji inače običavate da objavljujete. Šta se sve tu ove godine našlo i kakav je ovo trenutak? Mi sada moramo da govorimo i o nasilju, mada je to stvarno tema koja je toliko incidentna da spada svakako u prava žena i njihovo kršenje, ali je toliko strašna da mi dođe da izostavim, jer kod nas je zaista sada to, čak imam utisak, malo i regresiralo kada govorimo o ponašanju ljudi, o njihovoj svesti. Ne znam šta se tačno događa, ali ajte da čujemo vas.
Pa prije nego što bilo šta kažem na temu našeg, ono našeg nultog izvještaja, samo bih se vratila samo jedan korek unazad kad kažete da je ovo način, znači da je uvođenje ovakvih nekih posebnih mera način, to je apsolutno način. Zato što vi imate, znači kada imate grupe, kao što je recimo jedna ogromna, mi smo žene u većini i ovde u Srbiji i u principu ono u Evropi i u svetu, uglavnom su žene u većini, a s druge strane imate poziciju manjinsku, ono što se tiče moći i društvenog učešća, onda je način da se to ispravi, takav je slučaj i sa nekim drugim grupama, takav je slučaj recimo sa osobama s invaliditetom, sa romskom populacijom, sa raznim manjinama, vi u stvari, mi nemamo vremena da čekamo da se to nekim uobičajenim putem jeli podigne ono broj, tako da moramo da uvedemo određene mere da se, i to imate u antidiskriminacijnom zakonodavstvu, to se ono, zovu se posebne mere, i onda vi na taj način u stvari ubrzate dostizanje ravnopravnosti za određenu grupu.
I ja se izvinjavam, Kosana, najavili smo vam mogućnost, pošto ćemo prenositi izjave posle sastanka predsednika i premijerke i visoke delegacije Republike Srpske, nastavit ćemo ovaj razgovor kasnije. Najlepše vam hvala za sada.
Hvala i vama.
Idemo sada do predsedništva Srbije i uključujemo se u konferenciju za medije posle sastanka predsednika i premijerke Srbije i visoke delegacije Republike Srpske.
Nakon upravo održanog sastanka sa nama su danas predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova gospodin Ivica Dačić, srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine gospodin Milorad Dodik, predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović, predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Visković. Obratit će nam se predsednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić i srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine gospodin Milorad Dodik. Nakon njihovog obraćanja imamo vremena za nekoliko pitanja zbog obaveza ove delegacije. Predsedniče, izvolite.
Dobar dan svima, još jedan put bih želeo da pozdravim naše goste, naše prijatelje i člana predsedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i predsednicu Republike Srpske Željku Cvijanović i predsednika vlade Srpske gospodina Radovana Viškovića. Da se zahvalim i predsednici vlade Srbije, prvom potpredsedniku vlade Srbije i ministrima vlade Srbije koji su prisustvovali ovom sastanku. Mislim da smo imali do sada najsveobuhvatniji sastanak, razgovarali o svim aspektima odnosa i saradnje Srbije i Srpske i želeo bih da vas upoznam sa nekoliko stvari. Analizirali smo što se ekonomske saradnje tiče sve naše projekte i mi ćemo pre kraja godine i početkom sledeće godine uputiti dodatnu finansijsku podršku u Republici Srpskoj. O iznosu novca obavestit ćemo kompletnu javnost, ništa nećemo, razume se, kriti, već ćemo time da se pohvalimo. Smatramo to svojom moralnom obavezom i smatramo to veoma važnim, jer želimo da ljudi koji žive u Republici Srpskoj sačuvaju svoje ognjišta i sačuvaju ono što su im dedovi, pradedovi i očevi ostavili. Razgovarali smo danas o jednoj od najznačajnijih tema, jer kao što znate, Republika Srbija želi da bude vlasnik i da upravlja aerodromom u Trebinju i mi ćemo svakako prvi avion za Trebinje moći će da poleti bez ikakve sumnje do marta 2022. godine, a mi ćemo dati sve od sebe da to bude i pre kraja 2021. godine. Napravit ćemo interesantne planove, interesantne programe za Trebinjski aerodrom i potpuno smo sigurni da ćemo imati svu podršku Republike Srpske za to. To nisu mala ulaganja s naše strane, ali verujem da će projekat biti isplativ i dugoročno od velikog interesa i za Srbiju, razume se i za naš narod u Hercegovini, delu Crne Gore i čitavoj Sarajevsko-Romanijskoj oblasti. Ono što je takođe važno, razmatramo zajedno sa našim prijateljima iz Republike Srpske i opciju učešća u rekonstrukciji, renoviranju i drugačijem funkcionisanju aerodroma u Banja Luci, ali time ćemo se baviti u mesecima, nedeljama i mesecima koji dolaze. Razgovarali smo i napravit ćemo plan za formiranje zajedničke industrijske zone u pograničnom delu između Srbije i Bosne i Hercegovine sa Republikom Srpskom, dakle, i to se pre svega odnosi na Ljuboviju i Bratunac i Mali Zvornik i Zvornik, ali treba videti šta još možemo da uradimo u delu Sremska Rača, Dvorovi, Bijeljina, gde ćemo zajedno sa Republikom Srpskom raditi na deonici autoputa dužine 17 km od mosta preko Save do Bijeljine. Takođe, govorili smo o podršci mladima za zapošljavanje u poljoprivrednoj proizvodnji, gde bismo išli sa podrškom od grantovima do 12.500 evra, posebno podršci razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje, ali i razvoju prerađivačkih kapaciteta. Razgovarali smo o programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme. Ako se sećate, o tome smo govorili u Mrkonjić gradu kada smo bili i ovde se radi o 45% grant sredstava poklona koje bismo zajednički sa Republikom Srpskom, a najvećim delom na naš račun, obezbedili. 5% bi bilo učešće da se pokaže zainteresovanost ljudi da daju svoj novac, a 50% bismo obezbedili kreditna sredstva preko poslovnih banaka. Ono što je takođe za nas važno, to je da preduzeća kojima upravlja i čiji je vlasnik Republika Srbija imaju pravo učešća na različitim, negde su već raspisani tenderi na nivou Bosne i Hercegovine, i samo smo zamolili mogućnost za učešće preduzeća iz Srbije u fair ekonomskoj utakmici, dakle ko ponudi najviše da taj pobedi u toj utakmici. Jedna od tih stvari je i tekstil i mi, kao što znate, imamo i fabriku u Drvaru i neke druge stvari i verujem da to možemo zajednički da uradimo. Razgovarali smo o mnogo važnih tema. Danas smo dogovorili sledeće stvari na nivou obrazovanja, očuvanje jezika i pisma. Što se obrazovanja tiče, ići ćemo na ujednačavanje školskih programa srpskog bukvara, uzajamne đačke ekskurzije, da deca iz Srbije bolje upoznaju Republiku Srpsku, da deca iz Republike Srpske bolje upoznaju Srbiju, posao na izradi pedagoških priručnika za nastavne predmete srpski jezik i književnost, svet oko nas, odnosno priroda i društvo, istorija, geografija, muzička kultura i likovna kultura. Taj nam je deo zastao zbog pandemije COVID-19, ali sada ćemo i Ministarstvo prosvete u Srbiji, ali i nadležni organi u Republici Srpskoj prionuće na posao. Nastavit ćemo sa radom na ujednačavanju programa na izradi priručnika za navedene predmete. Posticat ćemo osnovne i srednje škole, posebno sa istim imenima Nikole Tesle, Jovan Jovanović Zmaj, Milutin Milanković i svi ostali da se bratime. Obrazovat ćemo udruženje nastavnika i profesora srpskog jezika i književnosti Srbije i Srpske i udruženje nastavnika i profesora istorije Srbije i Srpske. Organizovat ćemo zajednička takmičenja učenika na nivou Srbije i Srpske. Za realizaciju ispred Republike Srbije naravno biće Ministarstvo prosvete i nauke i Vlada Republike Srbije. Očuvanje jezika i pisma, donećemo zakon o zaštiti srpskog jezika i ćiriličkog pisma. Zbog ustavnih stvari u Republici Srpskoj će to za nijansu biti samo u jednoj rečenici drugačije formulisano, ali ćemo, da bi se videlo da je reč o istovetnom aktu, doneti zajedničku deklaraciju u istom tekstu o očuvanju srpskog jezika i pisma, dakle. Obrazovat ćemo posebnu mešovitu radnu grupu sa zadatkom izrade nacrta posebnog zakona o zaštiti srpskog jezika i ćiriličkog pisma u istovetnom tekstu, zatim pripremiti izmene i dopune zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, kako bi poseban zakon bio uveden u upotrebu i sa naše strane bit će zaduženo Ministarstvo kulture i informisanja i razume se Republički sekretarijat za zakonodavstvo. Ono što je takođe važno, vi znate da je Republika Srbija, ali uz podršku Republike Srpske, već investirala u mnogo stvari koje se tiču našeg zajedničkog sećanja, žrtava koje smo imali i jedni i drugi tokom istorije, koje je imao naš narod, naš jedan jedinstveni narod, i zajednički obeležavamo i sve naše tragedije i sve naše nesreće. Uskoro ćete imati priliku da vidite i premijeru prvog srpskog igranog filma o Jasenovcu, dakle mislim da će u oktobru biti zakazana premijera, gospodin Antonijević je radio taj film, kako čujemo od ljudi koji su upućeni reči o izuzetnom filmu, a mi smo se danas dogovorili da uputimo poziv velikom reditelju Emiru Kusturici za jedan drugi film i za jednu drugu temu, ali koja je od fantastičnog interesa za celokupan srpski narod i koja direktno povezuje i Srbiju i Srpsku i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu i govori o svim problemima sa kojima smo se suočavali u prošlosti, koja mnogo toga oslikava, ako smijem to da kažem, i u današnjem vremenu, i očekujemo da to bude jedno remek delo i mi smo spremni da najveći deo finansijskog tereta preuzmemo na sebe. Naravno, potrebno je da se o tome izjasni i Emir Kusturica, a gospodin Dodik je sa tim apsolutno saglasan. Dalje smo doneli odluku o izgradnji spomen kompleksa Donja Gradina Jasenovac zbog mnogo razloga. Želimo da na teritoriji Republike Srpske, bez ikakvog falsifikovanja istorije, bez skrivanja činjenica, Srbija i Srpska, ali i svi Srbi, ma gde da žive, mogu uvek da pronađu spomen obeležje i spomen kompleks u kojem će biti jasno obeleženo i jasno označeno koliko i kako su Srbi teško stradali i kakve su bile razmere jasenovačkih zločina. Uradit ćemo ugovor o zajedničkom osnivanju javne ustanove spomen kompleks Donja Gradina Jasenovac u Kozarskoj Dubici u Republici Srpskoj između vlade Republike Srbije i vlade Republike Srpske. Organizovat ćemo odbor za podizanje spomen kompleksa Donja Gradina Jasenovac na političkom nivou koji ćemo činiti predsednici i predsednici vlada, dakle i član predsedništva i predsednica Republike u Republici Srpskoj. Verujemo da ćemo na tom nivou imati i patrijarha srpskog, gospodina Irineja. Mi smo već donećemo odluku o obrazovanju jedinstvenog izvršnog odbora na operativnom nivou. Mi smo u Republici Srbiji već doneli odluku ko su lica koje bismo želeli u timu tog izvršnog odbora. Reč je o predstavnicima iz Srpske akademije nauka i umetnosti, i Srpske crkve, istorijskih instituta, arhiva i mnogih drugih važnih institucija koje mogu da budu od presudnog značaja da taj spomen kompleks bude urađen na najbolji mogući način. Organizovat ćemo međunarodni konkurs za izbor rešenja spomen kompleksa i za dalje sprovođenje sastanka ovih zadataka bit će nadležan izvršni odbor za koji verujemo da će vlada Srbije i vlada Srpske u narednih 7 dana usvojiti, a do kraja septembra svakako imenovati stručni tim koji će definisati projektni zadatak. Kao što vidite, radili smo mnogo konkretnih stvari, analizirali smo projekte za koje je Republika Srbija uplatila novac. Tiču se izgradnje škola, domova zdravlja, ambulanti, obdaništa širom Republike Srpske, sportskih dvorana, svih objekata koji mogu da budu od koristi narodu u Republici Srpskoj, i srećni smo kako ti projekti se odvijaju i verujemo da mogu da doprinesu boljem životu naših građana. Mi smo dobili i u predsedništvo sam dobio iz dve opštine Hercegovačke, ja mislim, posebno zahvalno za sanitetska vozila koja, neko bi rekao, nisu skupa, ali kad pogledate šta sve treba da uradite, šta sve treba da izgradite i šta sve da obezbedite, onda uvek za nešto nedostaje, tako da sam zadovoljan što smo mogli po tom pitanju da pomognemo. Mi smo naravno razgovarali i o dokumentu koji sam dobio od predsednika Dodika. Imali smo i sastanak u četiri oka pre ovog sastanka naših delegacija. Dobio sam više pitanja od predsednika Dodika vezanih za status Republike Srpske. Mislim da ne moram nikome da govorim koliko nam je stalo ne samo do dobrih odnosa i koliko nam je stalo do Republike Srpske uopšte. Ja sam predsedniku Dodiku rekao da je stav Republike Srbije apsolutno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Odgovorio sam mu na svako pitanje i rekao sam da je očuvanje mira i stabilnosti od suštinskog značaja za Republiku Srbiju, uveren sam za Republiku Srpsku, da na pretnje ratom koje slušamo gotovo svakog dana, mi moramo da odgovaramo mirno, strpljivo i trpeljivo, da ni na koji način u toj igri ne smemo da učestvujemo i da mi moramo da poštujemo sporazume koje smo potpisali, jer to je ono što nam garantuje da ćemo biti poštovani od svih u međunarodnoj zajednici, ali i to je najbolja garancija za sigurnost i našeg naroda u Republici Srpskoj, kao i naroda u Srbiji. U svakom slučaju, mi ćemo nastaviti sa ovim konkretnim akcijama o kojima ste mogli danas da čujete, čini mi se nikada konkretnije bez praznih floskula i izmišljenih rečenica tek da bi se dobilo vreme u medijima. Nastavit ćemo našu najbližu saradnju. Mislim da Republika Srbija dosta pomaže Republici Srpskoj. Možda je to nevaspitano ako ja to govorim, ali imam obavezu i zbog poreskih obveznika Republike Srbije da to kažem. Zaista mislim da dosta pomažemo, da činimo sve što možemo. I moja molba predsedniku Dodiku i svima u Republici Srpskoj je da uvek i u svakom trenutku, a mi razumemo da se bore za interese Republike Srpske, da vode računa u interesima Republike Srbije, da je naš najviši i najvažniji interes očuvanje mira i razume se očuvanje Republike Srpske u okvirima Bosne i Hercegovine, ali Dejtonske Bosne i Hercegovine, onako kako uređeno Dejtonom i onako kako uređeno najvišim pravnim aktima. Predsednik Dodik je izneo mnogo podataka i gospođa Cvijanović o tome kako se krši Dejtonski mirovni sporazum, o tome ja nisam mogao da ulazim u sve detalje, da budem iskren, ali smo pažljivo saslušali, dodatno ćemo analizirati, mi smo svaku reč u dokumentu koju smo dobili bezbroj puta pročitali i dalje radimo i pravimo analize i nastavit ćemo da blisko sarađujemo i ono što je važno, što želim da vam kažem, danas smo doneli odluku koju ćemo provesti u delo naše vlade i naše skupštine. Dakle, imat ćemo jedan zajednički praznik, Republika Srbija i Republika Srpska. Dogovorili smo se i koji datum da predložimo našim drugim organima. To bi bio dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. 15. septembar, dan kada je probijen Solunski front. Dakle, to bi bilo zajednički obeleženo i u Republici Srbiji i u Republici Srpskoj, u svim srpskim sredinama širom sveta, gde bismo, ne smetajući nikome, ne čineći ništa protiv bilo koga, pokazali da pripadamo istom narodu, da je muka jednih uvek i muka drugih, da je uspeh jednih uvek uspeh i drugih i da nikada niko neće moći da sruši jedinstvo srpskog naroda, a mislim da smo svojim odgovornim ponašanjem u prethodnih nekoliko godina pokazali kako treba to da činimo, jer i kada mislimo isto i kada mislimo različito, vi niste mogli da čujete od nas bilo kakve loše reči jednih o drugima, a kamo li da dođemo u situaciju da jedne drugima zabranjujemo ulazak na teritoriju kao što smo imali slučaje u srpskoj istoriji, koji su uvek, nažalost, tragično završavali. I mislim da je to srpsko jedinstvo koje smo mi uspeli da ostvarimo prilika da u budućnosti ostvarujemo i bolje političke rezultate, što se i vidi u poslednjih nekoliko godina, i bolje ekonomske rezultate, i da ćemo time biti samo bliži jedni drugima, a da ne ugrozimo ni jedan međunarodno pravni akt, da ničim ne ugrozimo mir i stabilnost, i da na svaki način sačuvamo i Srpsku i Srbiju od bilo kakvih većih rizika, ugrožavanja i opasnosti. Dosta smo imali ratova u prošlosti, dosta smo imali muka u prošlosti. Vreme je mira, vreme je za razmišljanje o budućnosti, i zato sa svima drugima moramo da razgovaramo, moramo da pokušamo da pronalazimo zajednički jezik, ali oni koji misle da pretnjom, sukobima i ratovima mogu da ostvare svoje ciljeve, mi ćemo samo reći da je to mnogo opasno, da smo zaista veoma uplašeni takvim pretnjama, ali se nadam da nikome neće pasti na pamet da ih ostvaruje. Jer mi želimo očuvanje mira i onoliko koliko smo spremni da čuvamo jedinstvo našeg naroda, toliko smo spremni uvek i da popuštamo, i da popuštamo da bismo čuvali mir i stabilnost, ali to ne znači da ćemo u bilo kojem trenutku dozvoliti progon, proterivanje ili na bilo koji drugi način pogrom nad srpskim narodom. Hvala vam na pažnji i hvala našim gostima. Mi posle ovoga idemo, pošto je danas poseban dan, kompletno rukovodstvo Republike Srpske nam je u poseti, mi ćemo ići i na Savu danas, ići ćemo na posebno mesto, ćemo imati zajednički ručak, zatim će naši gosti u pratnji Ane Brnabić posetiti hram Svetog Save. To je zajednički hram, hram svih Srba, hram svih pravoslavaca, hram i svih drugih ljudi, drugih vera, drugih religija, pošto zaista izgleda velelepno, i mi očekujemo kompletno rukovodstvo Republike Srpske i na otvaranju našeg hrama i osvećenju našeg hrama u oktobru i novembru mesecu.
Hvala predsjedniče.
Hvala Mile, izvinjavam se što sam... Ali pa, mnogo tema je bilo danas.
Bilo je šta i reći, hvala.
Mile će više o politici, a o ekonomiji i...
Kao ja se bolje razumijem, ja.
Jeziku.
Hvala za priliku ime rukovodstva Republike Srpske za današnji sastanak, koji smatramo sastankom kontinuiteta. Sastankom na kojem smo se informisali o dostignutim efektima naših prethodnih projekata, za nekim problemima gdje se to nalazimo, i razgovarali o svem ovom. Ja želim da potvrdim što je predsjednik Vučić istakao. Veoma smo zadovoljni razgovorima. Razgovori su za nas bili veoma uspješni. Zahvalni za podršku koja u kontinuitetu dolazi od predsjednika Vučića i njegovog tima, i razumijevanje za Republiku Srpsku i stanje i status srpskog naroda, ne samo u Republici Srpskoj, nego i Federaciji Bosne i Hercegovine. Ta naša saradnja je polučila izgradnju mnogih objekata u svim opštinama Republike Srpske, se finansira neki od projekata sredstvima države Srbije, tako da je to poruka našem narodu, ne samo u materijalnom smislu, nego jednom potpuno emotivnom i, da ne kažem, stabilizirajućem, da Srbija misli i da Srbija želi da podrži narod na prostoru Republike Srpske. Mi tačno smo razgovarali ovdje o ekonomskim pitanjima, stanju projekata, ja to ne bih ponavljao. Veoma smo zadovoljni finalizacijom razgovora vezano za oblast obrazovanja, kulture, izgradnje spomen prostora Gradina posvećen stradanju našeg naroda u Jasenovcu, i dogovorom oko dogovor koji smo postigli vezano za jedinstven datum obilježavanja proboja Solunskog fronta kao dana koji ćemo obilježiti i u Republici Srpskoj i u Srbiji na isti način. Da, naravno, interes javnosti je vezan za ono što smo ranije rekli predsjedniku Vučića i dostavili putem, odnosno u skladu sa dogovorom koji smo imali. Ja sam te teme inicirao. Želio sam da predsjednika i rukovodstvo Srbije upoznam sa stanjem stvari vezano za provođenje Dejtonskog sporazuma. I naša politika je politika mira. I mi tražimo da mir bude trajan, da bude stabilan. Naša politika nije rat. Nije naša politika politika eskalacije koja bi dovela do rata. Naša politika je eskalacija mira. I mira koji bi trebao da osigura stabilnost prije svega ovdje u ovom regionu. Srbija kao najznačajnija zemlja i potpisnik Dejtonskog sporazuma treba i može da bude upoznata sa svim detaljima vezano za provođenje tog Dejtonskog sporazuma. Moram da kažem da srpski narod u Bosni i Hercegovini nije zadovoljan situacijom u kojoj smo izgubili Sarajevo, ogromno materijalno bogatstvo koje smo tamo imali, koje smo izgubili čiste srpske opštine na prostoru federacije. Ali mi u Republici Srpskoj smatramo isto tako da bez obzira na gubitke koji su bolni za nas, treba da damo prednost miru i realizaciji sporazuma. No to uvijek nije bilo baš tako. Čitava jedna politika harange protiv Republike Srpske rezultat činjenice da je bošnjačko, odnosno muslimansko rukovodstvo Sarajeva ostaje trajno motivisano da se degradira i uništi značaj Republike Srpske do stvaranja prazne ljušture u kojoj neće biti nikakvog sadržaja i koje će i Srbi na kraju biti sami nezadovoljni time. I uvijek mi iznova iznenadi riječ koja dolazi iz Sarajeva vezano za prijetnje ratom, kao što smo mogli da budemo i da svjedočimo ovih dana. Prijetnje koje idu zatim da se drže predavanje o tome ako ne uradite ovako, bit će tako i tako dalje. Naravno, da me to brine i da niko normalan ne bi mogao da o tome ne povede računa. Imajući u vidu da je u procesu koji je iza nas 20-30 godina sve učinjeno da Republika Srpska bude devastirana u smislu mogućnosti da ima svoje oružane snage, kako je to predviđeno Dejtonom. Dakle, predviđeno Dejtonom, da ima svoju namjensku industriju, sve je uništeno raznim izmišljenim aferama, kako navodno namjenska industrija Republike Srpske ranije u nekom periodu sarađuje sa Sadamom Huseinom i drugim stvarima, i to je bio povod da se potpuno priča o namjenskoj industriji u Republike Srpskoj dovede do gotovo nule. A istom vremen u federaciji postoje 6 fabrika oružja i municije koji besprekorno rade i imaju podršku tih vlasti i naravno i upozorenja koje smo mogli da čujemo da on to ne proizvode samo za izvoz, nego i za, kako ste to rekli, najviše njihovi zvaničnici, za ne daj Bože. A njihovo je, ne daj Bože, Republika Srpska i njeno devastiranje. Dakle, ovo je bila prilika da razgovaramo o zaključcima koje je Narodna skupština donijela ranije. I oni su poznati, objavljeni u Službenom glasniku. Nikakve mistifikacije u tom pogledu nema. Mi ćemo o tim stavovima upoznati druge zemlje i potpisnike i svjedoke Dejtonskog sporazuma i druge važne zemlje u svijetu. Smatramo da imamo pravo da se bavimo politikom i odbranom statusa Republike Srpske i da u tom političkom procesu možemo da računamo i želimo da obezbedimo podršku prije svega prijatelja, a i oni koji ne žele da čuju ili čitaju o tome na koji način se devastira Dejtonski sporazum, da pokušamo da dođemo do njih. Dakle, danas u Bosni i Hercegovini imate ustav koji se krši odlukama visokog predstavnika i Ustavnog suda. I to smanjuje snagu i uticaj Republike Srpske. Želim da kažem da je visokog predstavnika ubilo 5 subjekata. Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, Savezna Republika Jugoslavija, Hrvatska, Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine i tadašnja u međunarodnim okvirima priznata Bosna i Hercegovina, ali i Izetbegovića, u kojoj nije bilo ni Srba ni Hrvata, jer da je bilo, ne bi bili potpisnici Republika Srpska i Federacija. Danas postoji visoki predstavnik koji pokušava da kreira politike koje idu dalje u razgradnji Republike Srpske. I zato sam ovdje došao ne samo da upoznam predsjednika Vučića, nego da od njega tražim još jednom i uporno ću uvijek to činiti, tražiti, a čuli smo upravo malo prije, garancije da se neće dozvoliti ugrožavanje silom našeg statusa, i moram da kažem da sam time veoma zadovoljan. već niz navrata predsednik Vučić je veoma jasno istakao da neće se dešavati pogromi srpskog naroda i da srpski narod ima pravo da se politički angažuje i djeluje na očuvanje svoje slobode i svoje prava. Mi ne tražimo ništa, nego da se provede Dejtonski sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine. Ustav Bosne i Hercegovine onako kako piše, a ne kako su to smislili da nam nametnu i da nas obesprave do mjere da nemamo ništa. Mi ništa drugo ne tražimo i smatramo svojom obavezom da predsjednika Vučića upoznamo s tim. I želim da kažem, dakle, da u tome nećemo se zamoriti, jer je moja obaveza da branim status Republike Srpske. To što neko drugi nameće okvir iz Sarajeva u smislu, oni razgovaraju o ovom ili onom, hoću da kažem, nema nikakvog tajnog dogovora. Na našem dnevnom redu nije separacija. Na našem dnevnom redu je provođenje međunarodnog sporazuma koji se zove Dejtonski sporazum. I Ustava Bosne i Hercegovine koji je sastavni dio tog sporazuma, anex 4. Imamo pravo, i pitali smo danas i predsjednika Vučića, kako je moguće da neka međunarodna zajednica priznaje pravo Kosovu da se izdvoji iz teritorijalnog integriteta Srbije, da recimo Republika Srpska to nema. A zašto je to problem ako mi pitamo? Zašto je to problem ako tražimo odgovore ne samo ovdje, nego na svim drugim mjestima? Šta je problem u tvrdnji? Kako je moguće da se dozvoljava separacija i separatizam Bosne i Hercegovine od Jugoslavije, a da se ne dozvoljava recimo Republike Srpske ni da traži ojačavanje svog statusa koje je dobilo međunarodnim sporazumom. Kakvi su to aršini? Ko to kreira? I šta je cilj? Zašto jedni imaju pravo, a drugi nemaju? Zašto smatrate da je dovoljno moćno samo zato što vi mislite da izvršite odvajanje Kosova, to priznate na brzinu, a da Republici Srpskoj kažete ima da ćutite i da ne pregovarate o svom statusu. Sve do momenta dok se uništimo vezano za to. I mi to naravno nećemo dopustiti. Mi radimo u veoma složenim okolnostima. Nimalo lakim. Pomoć koju dobijamo Srbije značajna za nas, veoma značajna. Egzistencijalno nam pomaže u smislu da obezbedimo projekte koji su važni za naše ljude. Ali od ovih pitanja mi ne možemo da odustanemo. Nećemo naravno da prepustimo da drugi iskreiraju situaciju. Ne može Republika Srpska ostati bez prava koji su garantovani poveljom Ujedinjenih nacija i raznim konvencijama koje su donešene na nivou iste te međunarodne zajednice. I ovdje danas i uvijek, i svaki put kad budem ovdje i kad budem bilo gdje, upozoravajući na to da je naprosto neodrživo da se nastavi sa kršenjem i da mi tražimo da se vrati status po Ustavu u Bosni i Hercegovini kako bismo mogli da razgovaramo. Ovi danas ste čuli kako neki predlažu ustavne promjene. Mi savršeno dobro čitamo i znamo šta su te ustavne promjene. To je novo razvlašćivanje Republike Srpske. I mi branimo Ustav i proglašavamo se krivim, branimo međunarodni sporazum, a nama kače priča o tome kako mi hoćemo, naravno, neke sukobe. Ne, mi samo hoćemo da sprovode Dejtonski sporazum, hoćemo da sprovodi Ustav i ne želimo da nam nameću rješenje. Jel neko ima ovdje protiv toga? Šta mi to tražimo za sebe što drugima ne dajemo? I zato, ukoliko stvar ne bude išla i koliko se proces ne vrati na stanovište uvažavanja naših traženja, naravno da sam rekao predsjedniku Srbije i ljudima da počnu razmišljati pod kakvim okolnostima i uslovima moguće da se podrži put Republike Srpske. Ja razumijem koliko je Srbija u složenim okolnostima vezano za Kosovo i Metohiju i razgovor koji tamo imaju. Mi podržavamo, dakle, stav Srbije. Mi nismo priznali Kosovo i nećemo ga priznati. To nije na dnevnom redu. Bosna i Hercegovina neće priznati. Imamo ogromne pritiske zbog toga. Pritišću nas i zbog toga što Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo i Metohiju. I stalno nam traže da promijenimo naše stavove. Mi to naravno, mi ćemo pratiti politiku Srbije na tom planu. Rezolucija 1244 svakako je isto tako međunarodni akt Savjeta bezbednosti kao što je Dejtonski sporazum i okvir njega i Ustav. Razumijemo da ne trebamo da Srbiji doprinosimo da ona bude još u nekom kompleksnijem ili težem položaju. Mi smo ovde da sarađujemo. Naša saradnja je dozvoljena, nije ni protiv koga. Zahvalan sam predsjedniku Vučiću, evo kao član predsjedništva, što je i u opštinama federacije pružao podršku. Ali tamo se odmah, kada se pomenulo Goražde, odmah se digla haranga i protiv Srbije i predsjednika Vučića. A pet godina, nisu našli za shodno da doblokiraju priču o tome. Ko je pokušao da ubije predsjednika Srbije u Srebrenici, kada je došao u jednom civilizacijskom procesu da oda poštu stradalim, on je bio napadnut, ugrožen njegov život, a u Sarajevo ne daju da mrdnu. Oni su nama nametnuli propise da organi Bosne i Hercegovine imaju pravo da dođu u Banja Luku, u našu policiju, izuzmu svu dokumentaciju koju smo mi veoma pedantno složili vezano za to i evidentirali neke ljude koji su u tome učestvovali i odnesu gore u Sarajevo, odnesu u Sarajevo i tamo blokiraju svu tu priču. To ne žele da odgovore. Nego stalno straše bošnjački narod Srbijom i Srbima. Nema bošnjački narod potrebe da se boji ni Srbije, ni Republike Srpske, ali ima da se boji itekako svog političkog rukovodstva koji im ne kreira politike koje su države u novom vremenu. I to je ono o čemu smo mi danas razgovarali. Ostali privrženi, ja razumijem stav Srbije vezano za Dejtonski sporazum, podršku teritorijalnom integritetu Srbije, to je ovde Bosne i Hercegovine, to je ovde i opet rečeno. Mi to razumijemo. Mi hoćemo naš status predviđen Dejtonski sporazum. Ako to nije moguće, pa sasvim je logično i normalno da mi razmišljamo i o nekom drugom statusu. A zašto da ne razmišljamo? A zato nećemo dignuti ni jednu pušku. Nećemo dignuti ništa. I zato je sasvim normalno da razgovaramo ovde sa rukovodstvom Srbije i mi ćemo nastojati da razgovaramo i sa drugim faktorima. Bošnjaci su politički devastirali Hrvate u federaciji. Postali su marginalna grupa i žele da je pretvore u nacionalnu manjinu, a ne da budu konstitutivni narod. Isto to pokušavaju s nama. Mi nemam ništa protiv Bošnjaka, gdje god se on nalazi. Bošnjački položaj je najbolje da vidite sada da odete u bilo koje mjesto gdje žive Bošnjaci. U Republici Srpskoj vidjet ćete da imaju bolje sređene kuće, ali je međunarodna zajednica obnovila sve njima porušene kuće. Da vidite infrastrukturu koja je daleko bolja nego u srpskim selima i sa srpskim područjima. Da vidite srpska sela koja je sporušena, koja ni do dan danas od strane međunarodne zajednice nikada nisu podržana da se budu rekonstruisana. I to je realnost. To je realnost. Ako je neko u Sarajevu pomislio da može da uradi ili da devastira Republiku Srpsku nekim krajnjim ciljem, krajnjim potezom, ratom, to je njihov problem. Mi nećemo ratovati. Ali isto tako, postavlja se pitanje na koji način može Bosna i Hercegovina ili Sarajevo da bilo šta učini Republici Srpskoj. Može samo putem multinacionalnih snaga. Ko će donijeti odluku u Sarajevo da se izvrši, recimo, agresija na Republiku Srpsku? Ko? Predsjedništvo? Neće. Savjet ministara? Neće. Federacija? Neće. Ko će donijeti? Bakir Izetbegović? Ko je on? Ali me to brine, naravno, jer mislim da ljudi ne odustaju od toga. I naivnost međunarodnog faktora koji je rekao i neki Srba u Sarajevu koji su tamo ostali, koji kaže pa to je miroljubija politika. Pa Ali Izetbegović je sve napisao u svojoj islamskoj deklaraciji. Šta se ne dešava od toga u svem ovom vremenu? I za kraj reći ću samo da smo mi veoma dobro pročitali deklaraciju SDA, Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića, donešenu ranije, o tome šta je njihov plan. U njihovom planu nema Republike Srpske. A sad ću odgovoriti nekima u Republici Srpskoj. Zar mislite da je to naivno? Eto, mi ne zaboravljamo, za razliku od vas koji to zaboravljate. Mi smo veoma zabrinuti zbog tog njihovog plana. A mi nemamo ni jedan drugi plan, osim provedite Dejtonski sporazum kako on piše i Ustav kako je odredio strukturu Bosne i Hercegovine. I na kraju ću još jednu stvar reći. Prije izvjesnog vremena američki ambasador u Bosni i Hercegovini je objašnjavao zašto Milorad Dodik ima sankcije od strane Amerike, o kojome neki seire i uživaju u tom. Uzmite, uđite na emisiju Radio Televizije Republike Srpske gdje je on dao taj intervju, on će reći sljedeće. Da, za razliku od onih koji su zbog neke korupcije ili nečega dobili te sankcije. Milorad Dodik je dobio sankcije zbog toga što krši Dejtonski sporazum, jer ne dozvoljava da se on transformiše u funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu. A funkcionalna Bosna i Hercegovina je, nema Republike Srpske. E zato Milorad Dodik imao se. Ako je vjerovat, naravno, američkom ambasadu, ja sad ne bi dovodio to u pitanje. Dakle, mi nemamo razloga da ovdje isključujemo svoju zabrinutost, nemamo razloga da ovdje ne obavijestimo rukovodstvo Srbije o tome, koje, naravno, ima dosta obaveza i samoj Srbiji, i to je naša obaveza. Mi želimo da napravimo kompletno jedinstvo u Republici Srpskoj oko osnovnih stvari. Ovo nema nikakve veze ni sa, kako on vole da kažu, ni sa izborima, ni sa ovim, ni sa onim. Ovo ima veze sa našim statusom i nećemo odustati. Ovdje ćemo se boriti, proto ja sam zadužen da se borim i vjerujem u uspjeh, ali isto tako imam strah i od neuspjeha. To je nešto što naravno svak nosi u sebi. Na kraju još jednom zahvalnost predsjedniku Vučiću, Ani, svima koji rade na ovakvim važnim pitanjima naše međusobne saradnje. Ako imam pravo još na jedno, dakle, čak i vidim da se neki bave tim temama, dakle, ja sam dosta dugo u rukovodstvu Republike Srpske, mislim da je sad već nekih 16-17 godina. Ili sam predsjednik vlade, ili sam predsjednik Republike, jer sam sada član predsjedništva, a oni 4-5 godina što sam bio sam veoma zapažen opozicioni političar. Znači, u postojanju Republike Srpske značajnije vrijeme, evo, imao sam priliku da rukovodim time. Ovdje u Srbiji je promijenjeno mnogo garnitura, rukovodioce. Svi su oni pokazivali određeni interes, pružali nam verbalnu podršku, ali ja moram da kažem da sa ovom vlašću, sa predsjednikom Vučića, Republika Srpska osjeća najveću podršku ikada za Republiku Srpsku. Mi smo i zahvalni i predsjedniku Štunici koji nam je omogućio da Telekom Republike Srpske se kupi od strane Telekoma Srbije. Mislim da je to dobra akvizicija prije svega za Srbiju i to pokazuje se i danas. I u tom pogledu je to nama značajno pomognuto u trenutku. Od svih ostalih smo imali neku podršku, ali ona nikada nije bila ovako vidljiva i ovako direktna. Svima sam zahvalan, ali najviše predsjedniku Vučiću i njegovom timu za ovu podršku. Hvala lijepo.
Hvala vam. Izvolite sada, možemo da pređemo na pitanja. Agencija Tanjug Miro, izvoli.
Dobar dan. Pitanja su za gospodina Dodik.
Zašto to pravo nema i Republika Srpska? Hvala.
Šta, naravno da ja razumijem, ja sam bio na desetine sličnih razgovora, malo možda lakših, i ovaj što se održava u Vašingtonu sigurno je težak razgovor i za predsjednika Vučića i za Srbiju, i o tome treba imati dovoljne informacije. Dakle, ja razumijem tehnologiju sastanaka, te vrste pritisaka, euforičnosti, izvlačenja i tako dalje. Ali sam potpuno uvjeren da najbolji predstavnik po tom pitanju, sada za pitanje Kosova i Metohije, je predsjednik Vučić. Ja sam ranije govorio o tome i rekao da kada je Vučić dolazio na vlast, pitanje Kosova u mijenju u Srbiji bilo gotovo riješeno. Svi su smatrali da je to nedodirljivo, gotovo, samo je pitanje kada će se to verifikovati i tako dalje. Pogotovo kada se Generalna skupština Ujedinjenih nacija trebala izjasniti o tome i kada je putem Međunarodnog suda pravde to rečeno što je rečeno. Ali predsjednik Vučić kao odgovoran državnik i političar je naravno to pitanje stavio u jedan od važnijih prioriteta. Sam sebi namećući ozbiljan teret, ali to je bio potez odgovornog političara, ja to tako gledam. Ne zato što sjedim ovdje, nego tako mislim. Kada uzmete analizu i pogledajte, pa ćete vidjeti kako je. Kako je bilo prije 7, 8 ili 10 godina i kako je stav oko Kosova danas. Danas je jasno da nema statusa Kosova i njenog kretanja dalje ka institucijama, međunarodnim institucijama, bez saglasnosti Srbije. I to je ogroman kapital politički vezano za njegov status. Ali vjerovat međunarodnoj zajednici. Ja sam davno prestao. Ali moram da sarađujem. I ovako male Republike Srpske uvijek sam pokušao da izvučem maksimum. Ali ja se sjećam za Kosovo kad su promovisali projekt standardi prije statusa. Pa se odjednom pojavilo preko noći da je neka neformalna grupa pojavi se i proglasi nezavisnosti i pojave se zemlje, velike zemlje Zapada i priznaju tu nezavisnost. Znači, treba znati da je Kosovo priznalo Sjedinjene Američke Države kao nezavisnu samostalnu državu. Priznali su Bosnu i Hercegovinu veoma ubrzano nakon proglašenja od strane Alije Izetbegovića, pa su nakon toga shvatili da Bosna i Hercegovina onako kako su on priznali ne može da funkcioniše. Priznanje Sjedinjene Američke Države toga vremena Bosne i Hercegovine značilo je inicijalnu kapislu za građanski rat u Bosni i Hercegovini. Na svu sreću ovdje danas nema rata. Ali politički razgovor je o tome, apsolutno. Podržavam, dakle, stav predsjednika Vučića i mogu da budem uvjeren i da svjedočim o tome da je veoma posvećenost u tom stavu položaj srpskog naroda i srpske države. Dakle, da li će pitanje Republike Srpske se potegnuti u Vašingtonovim razgovorima? Moram da kažem da je to neko sa strane nameće to pitanje. Ako se pruži prilika, možda da se upotrebi neka argumentacija. Ali mi ne tražimo i ne uvjetujemo i ne zahtijevamo da to tako bude. Znaju Amerikanci dobro šta su radili u Bosni i Hercegovini. Znaju on sve veoma dobro. I odnos traže zahvalnost za postojanje Republike Srpske. Republika Srpska je formirana 9. januara kao nezavisna država. Ušla je u građanski rat da odbrani svoju državu. Narod srpski tamo ušao u rat. A došao i unijela je svoju samostalnost i svoj teritorijalni integritet u ono što se zove Bosna i Hercegovina. Mi tako vidimo. Amerikanci to vide drukčije. Dakle, zahvalni smo što smo u jednom trenutku došli u poziciju da se uspostavi Dejtonski sporazum, ali nismo zahvalni za svo kršenje Dejtonskog sporazuma o kome sam pričao i pričam uporno u zadnjih 10-15 godina. Oni su kreirali ponašanje visokog predstavnika i stajali iza toga. Međunarodni konsenzus o tome ne postoji u Bosni i Hercegovini. Ne postoji, ali bio obavezan međunarodni konsenzus za bilo kakvo ponašanje visokog predstavnika. Naravno, njega tamo nije bilo. Dakle, ja bez ikakva, kao što sam rekao, ne želimo da opteretimo bilo šta Srbiju u tom pogledu. Ali isto tako, neću prestati, ostaću uporan da Srbiju informišemo svemu šta se dešava, jer to smatram svojom obavezom.
U Beloj kući, koliko sam ja do sada informisan, bit će razgovora o ekonomskim temama vezanim za saradnju Beograda i Prištine. Ne isključujem mogućnost da se pojavi neke druge teme vezane za odnos Beograda i Prištine, ali mi niko nikada nije pomenuo bilo što o Bosni i Hercegovini, niti bi bilo logično. Na vaše drugo pitanje, u kojem ste, odgovorit ću nešto duže. I odgovorit ću nešto što znam da Srbi ne vole da čuju. Ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj, niti bilo gde drugo. Kada postavite pitanje zašto Kosovo ima pravo na odcepljenje, na samoopredeljenje do odcepljenja, a zašto Republika Srpska nema pravo i na kom to međunarodno-pravnom aktu je zasnovano, niti ja mogu da vam pružim odgovor, niti bilo ko drugi može da vam pruži odgovor. Ali mi moramo da razumemo nešto drugo. Moramo da razumemo na veoma pragmatičan način sve ono što se zbiva u svetu. Da li je baš za sve bio kriv Milošević ili da li je baš za sve bio kriv, da li su baš za sve bili krivi Tadić i Koštunica 2008. i čime su to izazivali, pa su se takve stvari dešavale. Ne, uvek ste imali različite aršine. Kao što danas imate različite aršine o mešanju unutrašnje stvari pojedinih zemalja. Pogledajte kako neke zemlje direktno učestvuju, na najdirektniji način, time se hvale i ponose u rušenju režima pojedinih zemalja. Na najotvoreniji način to rade. Ne brinu se što to tako rade. Na brutalan način. Da ne daj Bože Srbija uradila deseti deo toga. Ne bih samo ja bio označen kao diktator, autokrata i ne znam šta još. Već bi cela zemlja bila stigmatizovana, odnosno žigosana. Mi Srbi moramo da razumemo prvo da manje kukamo zbog toga, ali da dobro razumemo da se na pravdu ne pozivamo. Zaboravite na pravdu u međunarodnim odnosima. Ja sam jednom evropskom i jednom svetskom lideru postavio slično pitanje. Zašto neki su imali pravo, a zašto neki nemaju pravo? Znajući i rekavši odmah, znam vaš stav, samo tražim da mi date bilo kakav racionalan odgovor. Jedan veliki evropski lider mi je rekao: Aleksandre, sve si u pravu, ali okolnosti i raspored snaga ni tebi ni Srbiji ne ide u prilog. Ono što sam zamerao mnogim našim liderima u prošlosti je to što nisu umeli da procenjuju dobro međunarodne, pravne i političke okolnosti, što nisu umeli dobro da izračunaju, dobro da izbroje, jer nije njihovo bilo da se dodvoravaju narodu i da izlaze sa politikom koja je bila popularna, a to je ona koja uvek zahteva najmanje truda i najmanje kritike dobijate za to, ali ta politika nas je dovela do katastrofe. I ja sam danas, i slušajući predsednika Dodika, ne postoji Srbin koji bi verovatno rekao da nešto nije istinito. I nekako sam se osetio postiđenim, kao da mi zaustavljamo negde nešto čega bi bilo da nema mene ili da nema nekog drugog u srpskom rukovodstvu Srbije. Znam ja da predsednik Dodik odlično razume poziciju Srbije, ali molim samo sve Srbe da dobro razumeju našu poziciju. Ne zaboravite da je pred Dejtonski sporazum bila velika ofanziva hrvatsko-bošnjačkih snaga na Republiku Srpsku. Proterali su nam prvo 250.000 ljudi, Hrvati, sa vekovnih ognjišta u Krajini, a zatim je usledio napad koji, pitanje je, da nije bilo mirovnog sporazuma, da li bi nam ostavio i stanovništvo u Banja Luci. A da ne govorim o mnogo drugih manjih mesta u Republici Srpskoj. A to je moglo da se dogodi ne zato što narod Republike Srpske nije branio i štitio svoje ognjište, već zato što je Srbija bila očajno slaba ekonomski, zato što ništa nije mogla da uradi i pomogne, ni na koji način, zato što smo ovde izbjeglice provodili od najudaljenijih sela Vojvodine do sela na Kosovu i Metohiji da nam poprave, kako smo mislili, na ludački način demografsku strukturu i zabranili im ulaz u Beograd da gospoda iz centra grada, koja pije kafe i kritikuje ceo svet, ne vidi kako nam je narod ugrožen i kako nam je narod proteran sa svojih ognjišta. Zato je politika koju vodim takva da da najviše rezultata u saradnji sa Republikom Srpskom, ali da ne ugrozimo ni Srpsku ni Srbiju. I zato ću da insistiram na miru i na tome da mi ne pravimo takve greške kao narod. Da razgovaramo sa Bošnjacima, želim da razgovaramo. Onako kako je Mile rekao, da postoje brojne opštine u kojima mi više nemamo ljudi, a gde žive veliki broj Srba, tačno je, ali postoje brojne opštine u kojima su Bošnjaci živeli, a danas ili žive u manjini ili u veoma malom procentu. Zato je važno da razumemo jedni druge. Zato je važno da razgovaramo jedni sa drugima. I zato je važno da izbjegnemo tu vrstu retorike i zato sam se trudio da na najblaži mogući način odgovorim na napade iz Sarajeva. i ne interesuje me njihova reakcija. Nekada to rade zbog izbora, možda to rade zato što stvarno misle da je vreme da nešto konkretnije preduzmu. Ja u to ne mogu da ulazim. Nisam Baba Vanga. Jedino što mogu da kažem to je da neće biti novih oluja, neće biti pogroma srpskog življa, ali ćemo takođe raditi sve što možemo da se sačuva mir i da se poštuje Dejtonski sporazum i u tim okvirima integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine baš onako kako je zapisano Dejtonskim sporazumom. I mi imamo tešku situaciju pred sobom. Mislim da srpski narod toga nije svestan. Mislim da nismo svesni teške političke situacije, kao što nismo svesni i nikada nismo razumeli da u ekonomiji možemo da postižemo bolje rezultate od drugih. Juče sam bio nasmijan i ponosan i srećan zbog toga koliko je Peter Altmaier, nemački ministar privrede i energetike, pohvalno govorio o srpskim ekonomskim rezultatima. Bio gotovo bolje da iskoristim pridev za prepašće nego zadivljen projekcijom rasta Srbije za ovu godinu, napretkom Srbije u ekonomiji. Mi to ne bismo mogli da postignemo da nismo bili koncentrisani na to, da nismo snažili, da nismo jačali Srbiju ekonomski. Ali ljudi u Srbiji ne razumeju, a ponekad čini mi se u Republici Srpskoj, ali da se ograničim na Srbiju, mi ne razumemo šta se dogodilo 99. Mi se pravimo da ne znamo šta se dogodilo. Svi se pravimo, pomalo ludi. Kad nam nešto ne odgovara, mi se pravimo da ne razumemo šta je bilo 2008. Jel vi stvarno mislite da može da prođe bez ikakvih posledica to što se dogodilo 2010. godine? Jel stvarno to mislite? Svi budite protiv mene. Svi dođite da me ubijete, da me sklonite odavde. Ljudi, to ne može. Zato je naša pozicija užasno teška. Kogod misli da je isto sa Kosovom kao što je bilo 91. i 95. i 96. nije. A vi lažite sebe, lažite mene, lažite svakog od svojih. Ali to mi nije bilo opredeljujuće u toj odluci i zahvalan sam Mileto što je to primetio, da na najžešći mogući način branim srpske interese na Kosovu i Metohiji, znajući šta smo sve izgubili. I znajući da nemam pravo da kažem ni Evropljanima, ni Amerikancima nešto što su rešili delimičnom kapitulacijom 99. godine, našom delimičnom kapitulacijom, proglašenjem nezavisnosti Kosova na koje smo reagovali na potpuno idiotski način, nepravno, nepolitički, besmisleno, tupavim saopštenjima i okrivljavanjem jednih drugih od dva krila vlasti koje pobega u Rumuniju, a koje organizovao miting za patike, da podsjetim narod, i onda još glupljim potezom pred Međunarodnim sudom pravde. I na sve to smo mi ušli kao rukovodstvo da se borimo, da podižemo temu Kosova i da podižemo udeo Srbije i ulog Srbije u celoj priči za koju znamo u kako je teškoj situaciji, u gotovom ćorsokaku, u gotovoj bezizlaznosti. Mene samo brine to i nisam ni malo uplašen za svoje mesto. I nikada nisam bio nikakav izdajnik, kao što to govore. Uvek sam se borio srčano, ali radom i energijom za interese našeg naroda. Samo molim ljude da budemo malo racionalni, da budemo malo realni, da budemo malo pametni. I da ne očekujete da će neko u Americi da promeni mišljenje po pitanju Kosova i Metohije. I da ne očekujete da će neko u Nemačkoj i Francuskoj da promeni to mišljenje. Da samo znate da se borimo u gotovo nemogućim uslovima da bismo nešto od interesa Srbije, ponavljam interesa Srbije, a ne samo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, uspeli i umeli da sačuvamo. A ljudi koji ne razumeju međunarodne okolnosti sa domaće političke scene, ljudi koji se prave da ne znaju šta se dogodilo, vi stvarno mislite da ne postoji cena za one koji potpisuju akte i koji su ušli u sukobe sa njima i potpisuju akte da su taj rat izgubili. Vi stvarno mislite da se ne plati cena za to? Jel vi mislite da je to moguće? Evo vam, nađite te koji će da vode zemlju. Nek se opet pobiju oko toga ko se sakrio u Rumuniju, ko je krao patike. Ja nisam ni jedno ni drugo. Dakle, Srbija mora da ima racionalan pristup. Nama je potreban mir. Mi ćemo da imamo najveći rast. Ja, ovaj sporazum sa Altmajerom znači da će oni u ovakvim uslovima, jer Nemačka je izašla kao ne samo najveća sila Evrope, već moguće i kao najveća sila sveta posle COVID-19 krize. Dakle, da će deo svoje proizvodnje da baziraju u budućnosti na drugim evropskim zemljama, da bi mogli kompletan supply chain, kompletan taj lanac proizvodnje da formiraju na evropskom tlu. Mi želimo da budemo proizvodni industrijski hub. Mi želimo da naša zemlja još brže napreduje. Zato nam treba mir. Zato nam treba sigurnost. Zato sam molio predsednika Dodika, predsednicu Cvijanović, premijera Viškovića, da uvek i u svakom trenutku da popustimo, da ne odgovara se na sve, ili ako se odgovara, da se odgovara blago. Nikada nisam tražio. A zamislite šta bi bilo da neko dođe u Srbiju i da usledi onakav napad na jednog stranog državnika, a da nema nikakvih rezultata istrage. Ja mislim da bi Srbiji bile uvedene najstrože sankcije svih vremena. Nikada niko to nije ni pomenuo. I nemam nikakvu vrstu problema sa tim, niti sam sujeta, niti me to interesuje, samo vam govorim o različitim aršinima. Pa šta da radimo? Da se ubijem zbog toga? Da se ubijete vi, bilo ko drugi? Mi moramo da živimo sa različitim aršinima. Za Srbe pravde nema, zaboravite i nemoj da kukamo. Nego da radimo. Nismo mi bili cvećke, platili smo i plaćat ćemo visoku cenu za sve to. I moramo to sve da sagledamo na takav način. I da gledamo da radom stižemo i prestižemo. Ne kao neki u regionu koji misle da će ratnim štetama sebe da obogate, a ne radom i trudom. A ne reformama, a ne ekonomskom energijom i ekonomskim uspesima. Zaboravite Srbi na ratne štete, zaboravite na sve drugo. Jedino s čime treba se bavimo, to je rad i to je napredak naše zemlje. Ako hoćete, ja nemam nikakav problem sa tim. Na mnogo poštenijim izborima nego što smo imali izbore 2012. i 2008. jer tad nije bilo ni jednog medija koji bi bio protiv režima. Na najpoštenijim mogućim izborima sam pobeđivao više puta i ubedljivije nego iko ikada u Srbiji. Ponosan na to. Uradio toliko da imam čime da se hvalim i deci i unucima i praunucima koji ih dočekam. Ako ljudi hoćete, izaberite neko ko će da vam priča bajke o Kosovu, izaberite, imat ćete prilike za manje od godinu i po dana ili godinu i po dana i uradite što god hoćete. Ja bajke da pričam bilo kome neću, ne razumem se u bajke, znam one koji su pisali najlepše, to mogu da čitam svom malom dečaku, a u stvarnom životu to zaboravite. Izvinjavam se, morao sam dugo da odgovaram, posebno oko Kosova i Metohije, zato što ne mogu da slušam više to junačenje sa svih srpskih medija, gde svi Srbi, ma ko god, koga god da predstavljaju, od moje partije do svake druge partije, svih analitičara, svi bi sve na svetu s lakoćom odbili, svi na svetu znaju da ništa za nas ne valja, pa dobro, nema problema. Evo, vratite nam sve to, pokažite mi kako to funkcioniše, otiđite u Kačanik, pa mi pokažite kako ćete da živite 3 dana tamo. E, nemojte da živite, molim vas, 3 godine, 3 dana otiđite, živite, pa mi recite kako vam je bilo. A pri tome da lažete kako ću da priznam nezavisnost Kosova i kako pripremam teren za to, o tome sam već bezbroj puta govorio i uvek se u najtežim trenucima vidi ko je taj ko radi za Srbiju i srpske interese, a ko su oni koji uvek rade protiv. Ajde, još jedno pitanje, kasnimo već i na Brod i na...
Izvolite, ATV iz Banja Luke, izvolite. Dobar dan, Nenad Knežević, ATV Banja Luka. Pitanje za gospodina Dodika. Da li će dokument možda biti poslat u Zagreb, s obzirom na to da ste i sami malo prije rekli da su i Hrvati nezadovoljni svojim statusom u BiH? I ako je odgovor potvrdan, da li i kakvu reakciju očekujete? Hvala.
Pa mislim da sam odgovorio na to pitanje. Naravno, mi ćemo obavijestiti sve relevantne faktore koji su učestvovali u Dejtonskom sporazumu. Hrvatska je jedna od potpisnika opšteg dijela sporazuma i nekoliko aneksa. Između ostalog i aneksa 4 Dejtonskog sporazuma. Tako da u tom pogledu obavješćujemo mi druge zemlje, bez obzira što neće da nas čuju. Ali u svakom slučaju mislim da moramo insistirati na dijalogu, moramo insistirati na očuvanju naše pozicije i naravno sačuvati mir po svaku cijenu. Hvala.
I posljednje pitanje, televizija Prva, Julija, izvoli.
Julija Bakić, Prva televizija, dva pitanja za...
Ako možete da skinete masku i malo pre čovjeka iz ATV, nisam čuo zbog masku.
Julija Bakić, Prva televizija, dva pitanja za predsjednika Vučića. Da li ste na današnjem sastanku sa predsjednikom Dodikom razgovarali o izborima u Crnoj Gori i o podršci Edija Rame Milu Đukanoviću? I drugo pitanje, s obzirom da delegacija Republike Srpske nakon ovoga ide da poseti hram, koji je posljednjih dana bio meta napada opozicije kao i nacionalni stadion, pa kako vi komentarišete... da kažem, predlog dela opozicije da nacionalni stadion ponese vaše ime. Hvala.
Ja ne volim... Dakle, mi smo danas razgovarali pre svega o odnosima Srpske i Srbije, Srbije i Srpske, o dokumentu koji smo dobili, ali smo razgovarali i o našoj ekonomskoj saradnji, kao što ste videli, o saradnji u sferi obrazovanja, kulture, očuvanju jezika i pisma i svemu drugom. Naravno da uvek razgovaramo o celini interesa srpskog naroda gde god da Srbi žive. Značajan broj pripadnika našeg naroda živi u Crnoj Gori. Što se tiče Republike Srbije, ona se neće politički mešati u izborni ciklus u Crnoj Gori na bilo koji način, ali ćemo uvek podržavati svoj narod. Za nas je veoma važna 2020. Naravno su važni izbori za nas, ali za nas je najvažnija 2021. godina kada bude bio popis stanovništva u Crnoj Gori, jer želimo da se ne izgubi identitet srpskog naroda, želimo da se on sačuva i želimo da ničim ne ugrožavajući prava crnogorske države sačuvamo i jedinstvo koje imamo sa našim narodom u Republici Srpskoj, tako i sa našim narodom u Crnoj Gori. Što se tiče ovog drugog pitanja, ja sam veoma srećan što će Mile, Željka i Radovan moći da odu u Hram Svetog Save, jer ja sam bio iznenađen, kao što znate, relativno redovno obilazim zajedno sa Patrijarhom Radove u Hramu Svetog Save. Ponosan sam na činjenicu što smo mi u poslednjih 7 godina dali više novca nego što je Srbija dala u prethodnih 100 godina za izgradnju hrama. Vidite, neki me zbog toga napadaju i ja se time ponosim. To je zato što je Srbija mogla. Svi smo mi, za sve to narod zaslužan. Samo u poslednjih 7 godina izgleda narod bio nešto vredniji nego u prethodnih 100 godina. I nije izdvajao, nije izdvajao samo za tu stvar, već na sve druge strane. Pa kad već predlažu da se stadion zove po meni, pošto je to valjda glupo, pa je dobro da Albanija ima nacionalni stadion od 22.000, a sramota je da Srbija ima jedan od 55.000. Srbija će dobije stadion od 55.000, velelepan, bit će jedan od najlepših u Evropi, bit će lepši čak i od Allianz Arene u Minhenu, dakle, ili bar meni tako izgleda da je lepši od Allianz Arene, verovatno će biti jeftiniji u tom smislu da nisam siguran da ćemo svuda grejače moći da obezbedimo, ali bit će prelep stadion i mislimo da to Srbija zaslužuje. Ako oni misle da treba se zove Aleksandar Vučić stadion, i to je sad neka ironija, otprilike pošto je to besmisleno i ne bi trebalo da se gradi stadion, ja da vas podsjetim da ništa ne bi trebalo se gradi po njima. Nije trebalo se gradi Beograd na vodi, to je najveće gradilište koje zapošljava najveći broj naših radnika i to predstavlja lepoticu Beograda. Nije trebalo da se gradi fontana, pa su nam sa svim parama koje dobije iz inostranstva trpali deterđent u prelepu fontanu, dakle, ne znam da se za to dobijaju te pare ili za nešto drugo. Dakle, pa su nas onda mučili oko svih projekata širom Srbija, što ovaj put, a što onaj put, pa nikad nećete izgraditi, Ibarska magistrala će da ostane narednih 100 godina, pa evo Ibarska magistrala je izgrađen autoput Miloš Veliki, nije dobio ime Aleksandar Vučić. Naći ćemo mi neko bolje ime od Aleksandar Vučić, ali kad bi tako hteli, Pa Boga mi, mnogo, mnogo toga u Srbiji bi se zvalo Aleksandar Vučić. Od fabrika gotovo svaka koja je u poslednjih 10 godina u Srbiji izgrađena do svih drugih. A ne znam šta bi se zvalo po njihovom imenu, pravo da vam kažem. Sem onog smetlišta koje su nam ostavili u Beogradu na vodi i sem razorenih fabrika i katanaca koje su nam ostavljali svuda po Srbiji. Tako da nemam ništa protiv njihovih inicijativa, to me veseli, a posebno me veseli takva mržnja prema Stefanu Nemanji, pošto nije to mržnja prema spomeniku. Znate, ne možete vi da kažete da najveći svetski vajar, jedan od 3 najveća svetska vajara kakav je Aleksandar Rukavišnikov, ne zna svoj posao. E, njihovi novinari zovu livnice po Beogradu pa da pitaju koliko bi koštalo izlivanje, kao to nije umetnički rad, nego izlivanje. E, ljudi, razumete šta ti ljudi rade sve? To je mržnja prema Stefanu Nemanji. To je mržnja prema tome da se u Beogradu zna, osim toga što je Beograd s ponosom ističem kosmopolitski grad, prava metropola, Beograd je srpski grad. Stefan Nemanja, rodonačelnik srednjovekovne srpske države. Čega se stidite? Stidite se čoveka koji nam je napravio državu. Smeta vam što je veliki spomenik, a ne smeta vam pobednik kad je veliki spomenik. Smeta vam što su leđa okrenuta danas predivno uređenoj staroj zgradi železničke stanice koju ste nam takođe ostavili u očajnom i ruševnom stanju. A ne smeta vam kad vam je prednjica i zadnjica pobednika okrenuta prema 2 različita dela Beograda prema svim Srbima. To mi je bilo divno. A zato Stefan Nemanja ne valja, iako ništa od toga se ne vidi na takav način. A šta vi mislite, da smo mi Srbi budale? Da zato što dobijete nešto para od 3 fondacije i 3 instituta, pa imate pravo da trpate deterdžent u fontane, da imate pravo da srušite sve što je srpsko. Hvala, hvala ljudima iz Republike Srpske. Sad idem da im pokažem kako izgleda Beograd na vodi sa vode, a onda će da vide kako izgleda prelepi hram Svetog Save u koji smo uložili više para nego u prethodnih 100 godina, a svi su se trudili da ga završe, nisu uspeli. A sad nisam vam ni to rekao. Biće velelepan park ispred, koji će mnogo da košta. Pravu šumu ćemo da napravimo i predivan park. Prva faza košta oko 1,5 miliona, ukupno će da košta 7,5 miliona evra. Mogu i to da nazovu Aleksandar Vučić, ja ću biti protiv toga, a po njihovim imenima ne mogu ništa da nazovu sem katanaca i lanaca. Mogu da nazovu i ono mesto po svojim imenima gde su ubili Ranka Panića kada nam nisu dozvolili samo da prošetamo do RTS-a. A danas kukaju kada upadnu u Skupštinu, kada upadnu u RTS, kada im neko kaže, aj molim vas, izađite, molim vas, iz tih državnih institucija. E, toliko o licemerju i toliko o jadnim političkim stavovima onih koji misle da mogu da sruše srpsku državu. Živela Srbija, živela Srpska.
Hvala predsjedniče, drage kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno.
Slušali ste obraćanje našeg predsednika i predsednika Visoke delegacije Republike Srpske posle sastanka koji je održan u Palati predsedništva Srbije. 12:28. Telas i radio Beograda 1. U nastavku programa sledi izveštaj o vodostanju.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 26. avgust 2020. godine. Reka Dunav, Linz, 364, 364 cm, Kornojburg, 255, 255, Bratislava, 322, 322, Komarno, 211, 211, Estergom, 147, 147, Budimpešta, 227, 227, Dunav-Feldvar, -2, -2, Baja, 269, 269, Mohač, 288, 288, Bezdan, 134, 134, Apatin, 200, 200, Bogojevo 192 192, Vukovar 181 181, Bačka Palanka 211 211, Novi Sad 186 186, Zemun 266 266, Pančevo 294 294, Smederevo 465 465, Veliko Gradište 754 754, Prahovo 133 133, Ruščuk 159 159, Đurđevo 87 87, Crna Voda 65 65, Brajila 182 182, Reka Drava, Botovo 128 128, Terezino Polje minus 156 minus 156, Donji Miholjac 76 76, Osijek 14 14, Reka Tisa, Tisabeč minus 205 minus 205, Vašerošnamen minus 137 minus 137, Tokaj 463 463, Solnok minus 119 minus 119, Segedin 127 127, Senta 256 256, Novi Bečej 334 334, Titel 215 215, Reka Sava, Zagreb minus 265 minus 265, Gradiška minus 20 minus 20, Slavonski Brod 19 19, Slavonski Šamac minus 187 minus 187, Sremska Mitrovica 78 78, Šabac minus 33 minus 33, Beograd 221 221, Reka Kupa, Karlovac minus 45 minus 45, Reka Una, Novi Grad minus 16 minus 16, Reka Sana, Prijedor 21 21, Reka Vrbas, Delibašino selo 67 67, Reka Bosna, Doboj minus 79 minus 79, Reka Lim, Prijepolje 37 37, Reka Drina, Radalj 79 79, Reka Velika Morava, Varvarin minus 148 minus 148, Bagrdan 20 20, Ljubičevski most minus 321 minus 321. Prognoza vodostaja za 28. avgust 2020. Kod Bezdana 120 cm, kod Sremske Mitrovice 84. Temperature u Bogojevu vode 23,7 stepeni, vazduha maksimalna 28,3, minimalna 11, srednja 19,5, u 7 časova 13 stepeni. U Novom Sadu vode 23 stepena, vazduha maksimalna 26,2, minimalna 13,3, srednja 19,5, u 7 časova 14,6 stepeni, padavine 5,7 mm. U Zemunu vode 23,4 stepena, vazduha maksimalna 24,3, minimalna 15,9, srednja 20, u 7 časova 17 stepeni, padavine 8,4 mm. Tendencija vodostaja: Dunav u stagnaciji i manjem opadanju, Drava i Tisa u manjem opadanju, Sava i Velika Morava u manjem porastu, Drina u porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 26. avgust 2020. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 26 августа. Река Дунай, Линц 364, Корнебург 255, Братислава 322, Комарну 211, Эстергом 147, Будапешт 227, Дунавфельдвар минус 2, Бая 269, Мохач 288, Бездан 134, Апатин 200, Богоево 192, Вуковар 181, Бачка-Паланка 211, Новый Сад 186, Земун 266, Панчево 294, Смедерево 465, Великоградиште 754, Прахово 133, Рушчук 159, Джурджево 87, Цырновода 65, Браила 182. Река Драва, Ботово 128, Терезинополе минус 156, Донемихолец 76, Осик 14. Река Тиса, Тисабеч минус 205, Вашарошнамен минус 137, Токай 463, Солнок минус 119, Сегет 127, Сента 256, Новый Бечей 334, Титель 215, река Сава, Загреб минус 265, Градышка минус 20, Славонский Брод 19, Славонский Шамац минус 187, Сремска-Митровица 78, Шабац минус 33, Белград 221, река Купа-Карловац минус 45, река Уна-Новиград минус 16, река Сана-Приедор 21, река Врбас, Делибашное село, 67. Река Босна, Добой, минус 79. Река Лим, Приеполе, 37. Река Дрина, Радаль, 79. Река Марава, Варварин, минус 148. Багардан, 20. Любичевский мост, минус 321 сантиметр. Прогноз уровня воды на 28 августа. У Бездана 120, у Сремска-Митровицы 84 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 23,7. Температура воздуха максимальная 28,3. Минимальная 11, средняя 19,5, в 7 часов 13 градусов. В Новом Саде температура воды 23, температура воздуха максимальная 26,2, минимальная 13,3, средняя 19,5, в 7 часов 14,6 градуса. Осадки 5,7 миллиметра. В Земуне температура воды 23,4, температура воздуха максимальная 24,3, минимальная 15,9, средняя 20, в 7 часов 17 градусов, осадки 8,4 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды устойчив и слегка понижается. Драва и Тиса. Уровень воды слегка понижается. Сава и Марава. Уровень воды слегка повышается. Дрина. уровень воды повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 26 августа 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
This stupid heart, this foolish thing, failed me from the start and keeps malfunctioning. Always dropping beats and falling fast until it bleeds me dry at last. Tell me, you king's horses and all you king's men, what's the use in fixing what'll only break again? Right in. You cut my strings and you hung me high. Well, I crossed this heart and hope to die. Tell me if you love me, yeah, tell me if you can. What's the use in fixing what'll only break again?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Baby.
12 minuta ostalo do 13 časova, slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. I ovako blizu kraja našeg današnjeg izdanja magazina, vreme je za sportske teme. Za danas, za vas danas ih je pripremila Snežana Pantović. Snežana, dobar dan.
Dobar dan. Evo, počinjemo naravno vestima iz tenisa. Srbin Novak Đoković igraće u četvrtfinalu Masters turnira u Cincinnatiju, koji se igra u Njujorku, sa Nemcem Janom Lenardom Štufom. Meč će početi večeras u 20:30 po srednjeevropskom vremenu. Đoković je, podsjećamo, prethodno bio bolje od Sandgrena sa 2:0. Filip Krajinović će odmeriti snage na istom turniru u četvrtfinalu protiv Kanađanina Miloša Raonića. Krajinović je noćas savladao osmini finala Mađara Martona Fučovića sa 6-2, 6-1, a Raonić je bio bolji od Endija Marija sa 6-2, 6-2. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona. Oni su u gostima savladali sinoć Tiranu sa 1:0 u jednoj utakmici koja nije ni za zaborav, već za nauk kako prvak jedne države ne bi ipak smeo da reprezentuje fudbal svoje zemlje. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković je posle utakmice nije bio baš najsrećniji, ali je rekao da se pobedi ne gleda u zube. Ko će crveno-belima biti rival u trećem kolu, znaćemo u ponedeljak. Naš šampion će na žrebu za treće kolo 31. augusta biti u grupi povlašćenih timova zajedno sa Celticom, Dinamom iz Zagreba, Ludogorecom i Young Boysom. To znači da su potencijalni protivnici crveno-belih u trećem kolu Karabag, Legija, Makabi Tel Aviv, Molde i Sarajevo. Naravno, pod uslovom da i oni ostvare pobede u mečevima drugog kola. Albanski mediji kratko su preneli samo izjavu da je Crvena zvezda savladala Tiranu, navodeći da su igrači iz Srbije dobro iskoristili svoju šansu za pobedu. In memoriam, trener fudbalskog kluba Jagodina, 29-godišnji Stefan Pavlović, koga je udario grom dok je trenirao decu, preminuo je, nažalost, od posledica tog nemilog događaja. Pavlović je grom udario 18. augusta oko 18:40 dok je sa oko 20 dece škole fudbala fudbalskog kluba Jagodina sa kolegama imao trening.
Da, zaista tragična vest. Hvala ti, Snežana, za ovaj pregled sportskih događaja. Čuli ste u magazinu na Prvom šta je aktualno u sportu ovih dana, a sve to za vas pripremila naša Snežana Pantović. Još 9 minuta ostalo do 13 časova. U najvici, nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam po kraljici, sam tvoja iz pakla. Pobjediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim stakla. Konačno sam, ostao sam preko puta, razočaran. Svađali smo se pa se mirili, da li kriva je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, maha uzela mašta. Konačno sam, ostao sam preko puta. Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, sa nivoa iz pakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti,
ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta. Razočara,
razočara,
nisi tu na mene ljuta.
I na kraju reč dve o vremenu. Srbiji sutra, ne danas prvo da kažemo, sunčano i toplo, a bit će sutra maksimalna dnevna od 28 do 31 stepen. Inače u Beogradu je slična prognoza, ceo dan će biti pretežno sunčano i toplo i do nedelje će nas ovakvo vreme, dakle, obradovati. U subotu i nedelju čak i sa najvišim temperaturama, kažu, najtoplijim letnjim danima, baš oko 35 stepeni je prognozirana najviša dnevna. I poslednjom rečenicom što se tiče prognoze ću pokvariti ovaj utisak i reći da od ponedeljka po meteorolozima, dakle, sledi promenljivo oblačno, svežije, mestinično, kiša, pljuskovi i grmljavina. Što se tiče temperatura, najtoplije je trenutno u Kikindi, Zaječaru i Negotinu 27, 26 u Novom Sadu, Valjevu i Beogradu, u Kragujevcu 25, a u Kruševcu, Kraljevu i Leskovcu 24 stepena, u Nišu i Vranju 23, na Zlatiboru 19, a na Kopaoniku 14 stepeni. I ovo je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje magazina na prvom Radio Beograda 1. Vreme da se oprostimo od vas. Poštovani slušalci, sa vama su bili ton majstori Žarko Bovan i Miša Milanov, producent Srđan Manojlović, muzička urednica Nataša Mančić. Ja sam Irina Nikić, ostanite uz talase Radio Beograda 1. Za 4 minuta na našem programu su vesti. Prijatan dan.
I'm
sacred.